Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Dragi slušaoci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju posvećenu kulturi i stvaralaštvu. U emisiji pričamo o životnim i umetničkim snovima, o stvaralačkom zanosu i o tome kako i kroz koje oblike se on realizuje. Razgovaramo o svemu onome od čega su naši snovi sačinjeni. Ovo je emisija Građa za snove, a ja sam Vojislav Karanović. Emisiju Građa za snove, koja traje sve do 4 časa ujutro, sa vama su još tonmajstor Miroslav Antonijević, muzički urednik Ružica Ćirić i producent Maja Marković. Smo građe od koje su sačinjeni snovi i naš mali život snom je sa svih strana zaokružen. Tako kaže Šekspir. Ove noći u emisiji Građe za snove pričamo o izdavaštvu, književnosti i nauci. Najveći deo emisije posvetit ćemo jednoj značajnoj knjizi, nedavno objavljenoj kod nas. To je Istorija prirode Plinija Starijeg.
I'm searching for phrases to sing your praises. I need to tell someone. It's soon after midnight and my day has just begun. She was passing by. It's soon after midnight and the moon was in my eye. My heart is cheerful, it's never fearful. I've been down on the killing floors. I'm in no great hurry, I'm not afraid of your fury. I faced stronger walls than yours. Charlotte's a harlot, dresses in scarlet. Mary dresses in green. It's soon after midnight and I've got a date for the fairy queen.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U emisiji Građe za snove ove noći gost je Dušan Mrđenović, jedan od osnivača i glavni urednik izdavačke kuće Dosije Studio. Razgovarat ćemo o književnosti, nauci, izdavaštvu, o novim izdanjima ove izdavačke kuće, a posebno ćemo predstaviti knjigu Istorija prirode, Plinija starijeg, koju je Dosije Studio nedavno objavio. U drugom delu emisije od 2 do 4 slušat ćemo doktora Vladimira Mihajlovića, profesora doktora Milana P. Rakočevića i profesora doktora Aleksandra Palavestru. Oni su u knjizi Istorija prirode Plinija starijeg govorili na promociji održanoj u Etnografskom muzeju u Beogradu. Dušane, dobroveče.
Dobroveče.
Dobrodošli u emisiju Građe za snove.
Hvala, bolje vas noš.
Ja sam evo malo ovako izgubio dobar glas. Nešto imam neku alergijsku reakciju, ali to nam neće smetati da imamo dobru reakciju na temu o kojoj govorimo ove noći. Predstavit ćemo knjigu Plinija starijeg, Istorija prirode, koja je zaista veoma dragocena i značajna knjiga, po rečima mnogih, kapitalno izdanje u našoj kulturi, knjiga koja će obeležiti sigurno ovu godinu i verujem da će njoj biti još dosta reči. Mi ćemo ovo predstaviti tu knjigu, predstavit ćemo druga izdanja vaše izdavačke kuće, pričat ćemo malo i o vama, o vašim afinitetima, a za početak evo samo da kažemo da sa par reči predstavimo Plinija starijeg, zapravo ajde da ne krenemo onako školski kako bi trebalo redom, nego pošto ova emisija se zove Građe za snove, nekako čini mi se da bi Plinije bio pravi slušalac, ako ne i učesnik jedne ovakve emisije, pošto sve što je uradio, napisao, on je zapravo noću pisao.
I jeste, čak ima autora koji tvrde da je Plinije patio od insomnije i da je on tako ubijao ovaj vreme noću radeći na svojim počigledno brojnim knjigama, što ćemo kasnije videti iz pisma njegovog Sesrića. Do nas je, do naših dana se sačuvala samo Historia Naturalis, to je jedan od naslova, mi moramo da razumemo i to da se i ta knjiga bezbroj puta prepisivala za ovih 2000 godina, pa su tu i različiti naslovi povremeno pa je nosila povremeno različite naslove, ali još jednu stvar samo malo da pojasnimo. Naše izdanje Plinija starijeg, Historija prirode, je izbor iz ogromnog Plinijevog dela, isto imaju, koji se sastoji iz 37 knjiga. To su do duše, tih 37 knjiga su u stvari kao velika poglavlja, kao neka izuzetno velika poglavlja, što je bilo nekih 37 poglavlja, a mi smo ovde napravili jedan, odnosno tačnije profesor Healy, koji je čija knjiga je poslužila, čiji izbor je poslužio i nama kao nekakav orijentir, napravljen je izbor i objavljen iz svih 37 knjiga, dakle od svim temama ovog s pravom možemo da kažemo prvog enciklopediste Plinija starijeg.
Plinije je živeo u prvom veku nove ere i pisac i naučnik, smatra se da je njegovo delo Istorija prirode najcitiranije delo u istoriji zapadne civilizacije.
Jeste, ima i zašto, jel? Kada pogledamo, kada vidimo kojim se sve temama Plinije bavio, to je onda sasvim logično da će mnogi autori kroz istoriju sve kaže, Plinije o tome kaže to i to, i zato ga ima i u bezbrojnim fusnotama i komentarima, citatima i tako dalje.
Da, mi ćemo čuti u tokom emisije i pismo Plinija mlađe, koji govori o Pliniju starijem, o ujaku svom, gde upisuje kako on radio i živeo i to. A sada, pre nego što čujemo, imamo i deo iz predgovora koji je sam Plinij stari napisao za ovu knjigu, ali zapravo sam hteo još jednu stvar da kažemo koja je značajna, da se kaže na početku. Ovo je zapravo prvi prevod na srpski, je li tako, ovog dela?
Ovo je prvi prevod na srpski jezik. Ja nisam siguran kako u našem takozvanom regionu stoji stvar, a pri tome ne mislim samo na staru Jugoslaviju, mislim i na Rumuniju, Bugarsku, Mađarsku i tako dalje. Mislim da je ovo prvi prevod Plinije uopšte u ovom našem delu sveta.
Da.
To je zapanjujuće, ja moram da kažem, meni je to bilo zapanjujuće, međutim bilo je zapanjujuće kao i kada se radilo o ostalim knjigama u ovoj našoj ediciji prvi prevodi, jer tu je, to rećemo koju reč, pretpostavljam i o tome kasnije, to je čovjek kada se sreće s nekim imenom toliko puta, onda prosto ne može da prihvati da ja sam bacio krivicu na sebe, odmah rekao kako sam ja bio toliko len da nisam do sad potražio, da mi je Zoja Bojić, koja je prevodila sa latinskom knjigu o umetnosti, pa ne, nema kod nas. Mariko, je li moguće da nema? Moguće. I naravno, to je bila inicijalna kapisla da krenemo.
A to vjerojatno ljudi nisu primetili, jer Plinij je dosta citiran i u mnogim fusnotama i ima zapisa o njemu i to, ali nema dela.
Pa čovjek ima utisak, jeste da postoji i knjiga. Da.
Da. Predlažem sada da čujemo deo iz predgovora knjige Plinija starijeg, Istorija prirode, znači reči koje sam Plinije govori, gde zapravo govori o tome šta je to njegovo delo i čime se on bavi. Čućemo fragment iz ovog predgovora koji će da govori glumac Petar Mihajlović.
Moja tema, svet prirode ili život, život u svojim najosnovnijim vidovima, dosadna je i u veoma mnogo slučajeva koristi grube ili strane reči. Čak varvarske reči koje treba koristiti uz da izvinete na izrazu. Šta više, moj put nisu dobro utabali pisci, niti su to bili oni pisci s kojima duh teži da luta. Nijedan rimski pisac nije pokušao nešto slično, niti je jedan Grk razmatrao sve ove teme sam. Mnogi među nama traže ugodna polja istraživanja, dok se drugi bave veoma složenim predmetima u kojima se čovek izgubi i od šume ne može da vidi drvo. Pre svega, ja moram da se bavim temama koje su deo onoga što su Grci zvali sveobuhvatno obrazovanje, ali koje su nepoznate ili ih je učenost ostavila nerasvetljene. Opet, druge su teme bile toliko prekomerno obrađivane i objavljivane da su postale dosadne. Jer teško je dati novi pogled na stvari koje su stare, moć autoriteta nečemu što je novo, sjaj nečemu što je nejasno, svetlost nečemu mračnom, prihvatljivost stvarima koje izazivaju odbojnost, uverljivost onome što je još otvoreno za pitanja i čak dati svim stvarima njihovu prirodu, a samoj prirodi sva njena unutrašnja svojstva. I tako čak i ako nisam uspeo, spremnost da pokušam jeste izvanredan i dubokoumni poduhvat. Što se mene tiče, mislim da naročito mesto u učenosti imaju oni ljudi koji više vole korisnu uslugu u pružanju pomoći da se prevaziđu teškoće, nego omiljenost koja se stiče udovoljavanjem ukusu. I sam sam sledio takav put u drugim svojim delima i priznajem da sam iznenađen kada Livije, najugledniji pisac, ovako počinje jednu knjigu svoje Istorije Rima od osnivanja grada. Stekao sam već dovoljno slave i mogao sam da se povučem da nije bilo mog nemirnog uma koji se hrani radom. Svakako da je trebalo da napiše svoju istoriju radi slave Rimljana, pobednika naroda i radi ugleda Rimljana, a ne radi sopstvene slave. Bilo bi mnogo časnije da je nastavio s radom zbog ljubavi prema radu, a ne zbog smirivanja sopstvenog duha, i bolje da je to učinio za Rimljane nego samo za sebe. Kako kaže Domicije Pizon, potrebni su vam priručnici, a ne knjige. Stoga sam u 37 knjiga Istorije prirode uključio materijal izveden iz čitanja 2000 knjiga, među kojima je bilo veoma malo onih kojima su se učenjaci ikad bavili zbog težine njihovog sadržaja, nekih 20.000 činjenica vrednih pomena od 100 pisaca koje sam istražio. Njima sam dodao veoma mnogo činjenica koje mojim prethodnicima nisu bile poznate ili koje sam kasnije otkrio iz ličnog iskustva. Ne sumnjam da su mi mnoge činjenice izmakle, jer ja sam samo čovek, uz to zauzet javnim dužnostima. Svoja istraživanja obavljam u slobodno vreme, to jest noću, za slučaj da neko pomisli da zbog toga trpi moj posao. Dane sam posvetio tebi, a spavam onoliko koliko je potrebno da se osjećam dobro. Zadovoljan sam i samo tom nagradom, u tom smislu što, Veronovim rečima, dok se bavim ovim tricama, produžavam život za mnoge časove. Jer živeti svakako znači biti budan. Iz ovih razloga i teškoća ne usuđujem se da dajem nikakva obećanja. Ti mi daješ same reči koje ti pišem. To je jemstvo mog rada i pokazatelj njegove vrednosti. Mnogi predmeti smatraju se veoma dragocenim zbog toga što su bili posvećeni nekom hramu.
Evo, čuli smo kako Plinije Stariji uvodi čitaoce u svoje delo. Sad ovo što kaže na kraju, živeti svakako znači biti budan, to bi moglo da bude moto i ove emisije, noćnog programa. Ali fascinantne su recimo ovi podaci koje on iznosi, da je pročitao 2000 knjiga, da je 100 pisaca prošao kroz njihovo dela i da je 20.000 činjenica vrednih pomena u to delo uneto.
I to sve kada se on se vrlo pažljivo ograđuje, ne želeći da njegov rad, koji malte ne da shvata kao hobi, neko shvati da je to na uštrb njegovog posla, jer on kao javni službenik u Rimu, kažu, jako ozbiljno i revnosno radio svoj posao preko dana. Uopšte je čudna i neobična i fantastična ideja da neko, da nekome padne na pamet da sedne i da kaže, ajde da vidimo šta se sve zna, dokle je stiglo znanje mog sveta, koji je to svet bio. To je Rim prvog veka naše ere. Gibbon kaže da je Rim mogao tada, i kasnije se slažu s njim naučnici, da je Rim tada mogao da ima negde nešto preko 100 miliona ljudi. Rim se širio oko Mediterana u proseku po nekoliko stotina kilometara, ajde ne računajući neke, ne računajući Englesku, ne računajući, otprilike je ta koncentracija bila oko Mediterana na planeti na kojoj je tada, pretpostavlja se, živalo oko 500 miliona ljudi. Znači 20% toga je bio Rim, bio jedna ogromna sila, jedno neverovatno carstvo, jedna koncentracija i bogatstva, moći, vlasti. Na našoj promociji je doktor Mihajlović jako dobro ispričao taj deo, pa će da ne ulazim u njegovu priču, da bi vaši služavci uživali u tome što vlada ima.
Da ono kaže o kontekstu
više tek da vidimo šta je on morao sve da pročita, koga je sve morao da pita, jer on vrlo često nije sve to što je on pisao, nije samo iz knjiga, nije samo iz pisanih izvora, nego će vrlo često Plinije pomenuti, pričali su mi autoriteti da se to i to događa. Međutim, on je isto tako vrlo, to nije čovjek koji bi stavio, uslovno rečeno, stavio na papir sve što čuje, bilo što što čuje. Plinije je vrlo kritičan i vrlo nepoverljiv i vrlo objektivan. On ne pada u zamke da kažem raznih praznoverica naprotiv, i vrlo je, danas bi za takve ljude rekli skeptik. Ja pretpostavljam, jer ono, ako se trudi da isproverava sve što može, da sve dovodi u sud, otud recimo i njegova neobično oštra, ako tako mogu da kažem, oštra reakcija kada su u pitanju doktori, na primjer. Ja sam s velikim uživanjem jednog primjera Plinija mom doktoru odneo, pošto Plinije ima protiv... kad čitate, da vidite, nije to ništa lično protiv doktora, morate znati kontekst u kome se sve to dešava, naime u njegovo vreme, i je puno ljudi stizalo sa istoka, ljudi koji su opsenjivali javno s time da su oni mistici, a dolaze sa istoka, da znaju tajne medicine, i tu je bilo mnogo prevaranata, jednostavno rečeno. Pa Plinije čak i navodi, kaže, na mnogim grobljima je bilo puno spomenika na kojima piše ubila me banda doktorska. To su ti nadri lekari koji su harali u tome.
Predlažem da zastanemo malo, čujemo muziku, pa se vraćamo priči.
Ταΐζουν ερώθηκε μέλη, να μη θυμάται, να ξεχνάει.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Graze za snove. Ove noći gost mi je Dušan Mrđenović, jedan od osnivača i glavni urednik izdavačke kuće Dosije Studio. Razgovaramo o književnosti, nauci i izdavaštvu, a neposredan povod za ovaj susret je objavljivanje knjige, kapitalne knjige Plinija starijeg, Istorija prirode. Ovu knjigu nedavno je Dosije Studio objavio i evo sa Dušanom smo krenuli u priču o toj knjizi. Pa ovo što nam je sad Ružica, naša muzička urednica Ružica Ćirić pustila u lepo grčku pesmu, nekako može fino da se nadoveže na ovaj naš razgovor i na one izvore koje Plinije pominjao, one silne stotinu pisaca koje je koristio, to su većinom bili antički autori.
Jeste, i mnogo toga je Plinije od Grka koristio, da, tog grčkog nasleđa, i on to navodi sve vrlo precizno i detaljno, šta je posebno Herodota, pa puno i o medicini i o botanici i dosta o astronomiji, da. Jer tu se onda vraćamo na ona čudesna znanja koje su Grci imali, ja nemam drugo objašnjenja i drugu reč za to, nego čudesna znanja koje su imali o svemiru, o zemlji, o razdaljini između, pre svega da je zemlja okrugla, da se vrti, da je koliko je udaljena od meseca, koliko je udaljena od sunca, sve su to stvari koje u kojima je Plinije jako malo, odnosno Grci, jako su malo grešili, malo je to disao. O tome jako lepo profesor Rakočević, koji je i zaslužan za divne komentare, posebno kada se, kada su u pitanju astronomija i geografija, ali i kroz druga poglavlja se protiču njegovi komentari, i jer je profesor Rakočević to i neke mnoge stvari i sa latinskog i na latinskom proveravao, i tu nam je bila od koristi naša članica Zoja Bojić, koja je već imala iskustvo sa prevodom direktno sa latinskog jezika. I sad kad smo već kod prevoda, ako dopustite, ovaj izbor iz Plinija starijeg, iz Plinijevog dela Istorija prirode, je prevela na srpski jezik Nevena Mrđenović. Međutim, ne bi bila potpuna informacija sad ako kažemo da je to knjiga profesora Hilija, koja je izašla u Pingvinovom izdanju, ovaj Pingvin Classics, zato što se ne radi, jer to nije, zato što to nije bio jedini izvor za prevode. Naime, Nevena je koristila tri prevoda sa engleskog jezika, dakle još dva uz Hilijev prevod, a Hili opet nije makar ko, Hili je profesor koji je na Trinity College-u koleđu završio, bio zvezda u mladim danima na koleđu, kasnije se bavio klasičnim jezicima, arheologijom, jezik predavao u Cambridgeu. Ono što je Neveni bilo najviše od koriste, ali i nama koji smo pratili smo zajedno, jedna veća grupa ljudi učestvovala u radu na ovoj knjizi, pa ćemo i o tome pričati. Nevena, kažem, osim ova tri prevoda uz pomoć profesora Kočevića i dr. Zoe Bojić, neke stvari i sa latinskom uzimala. I tako da smo, mi ne bih voleo da zvučim neskromno. Međutim, sad iza ponoći, pitanje da li nas neko u Engleskoj čuje da sluša, a siguran sam niko iz Pingvina, iz Očke kuće Pingvin, jer mi smo to izdanje u dobroj meri doterali. I usuđujem se da kažem ispravili, jer to ima nekih stvari, to je, ne radi se to o nekoj, ne znam ja, kakvoj šlampavosti autora, ima tu i neki, bar se meni čini tako, i neki psihološki moment da kod tih velikih i značajnih pisaca koji se prevode i prepisuju i prevode i objavljuju, često se zdravo zagotovo uzmu neke stvari, tako da smo mi kao sveži čitaoci Plinija, jer Plinija niko u Srbiji nije čitao, a ja mogu da kažem da bi procena da je Plinija čitalo 20 ljudi bila vrlo optimistična, pod uslovom da su ljudi iskreni.
Svi su čuli za njega, niko neće.
Svi su čuli, ja sam siguran da mi kad bismo napravili jednu anketu od Slavije do Kalemegdana, da bismo se mi zapanjili u stvari koliko ljudi znaju za Plinija. Ja znam, dok smo radili knjigu, a ja imam tu lošu osobinu, da kad radimo neku knjigu, onda davim sve oko sebe. Tako sam ja 2 godine, mislim da je dobrom delu mojih prijatelja laknulo što je Plinija konačno izašao. Sam ja prestao da ih s tim, ali mnogi ljudi znaju, a Plinije stariji, Plinije mlađi, nešto to odzvanja u glavi i zbog tih sili fustota. Dakle, taj prevod je, kažem, dešava se i u engleskom jeziku i nemačkom izdanju, to je vrlo zanimljivo. Ja ne mogu da se setim da li je profesor Aleksandar Palavestra na promociji pominjao zeca.
Da se to kao greška povlačila.
Jeste li tu grešku, ono što mislim da nije pomenuo, to je baš on uočio, to je on otkrio, odnosno ulovio je nemačkog izdavača, odnosno nemačkog prevodioca i nemačkog ilustratora iz nekog, se čini 17. ili 18. veka, otud se taj mit o tom zecu koji je u stvari snežna sova provlači kroz
zemlju. Tako leteći zeci. Da Plinije pominje nekog letećeg zeca, u stvari je to ptica koja
da. U stvari je to sova koja ima malo noge koje i to sad može se, to je ta jedna klasična greška, recimo izgubljeni u prevodu, kada se desi. Dakle, tih stvari je bilo u knjizi i moram kažem da sam Nevena dosta dobro nosila s tim, ali je pomoć čitave redakcije bila ogromna. Recimo, kad smo kod profesora Rakočevića, još i to da dodam, da je on seo i krenuo od latinskog teksta i ispravio sve mere koje je Hili davao on je davao u imperialnim merama. Dakle, jedno vreme se te mere drže, ali se posle nekog vremena, jer tu dolazi do promene odnosa između rimske milje i engleske milje. Međutim, Hili, baš kažem, taj jedan, neko ko ne zna Engleze, rekao bi na jedan bakat način, ali to je njihov način. Pa znači, kažem, mi ćemo sve to na imperialne mere. I tu je Hili mnogo grešio, jer su neke stvari potpuno nelogične, neke omaške su takve da se posebno recimo ta razdaljina od sunca do, na velikim brojevima od zemlje do sunca, i onda ta greška raste u nebo, ide dok nam profesor Rakođe kaže nije skrenuo pažnju, seo i sve to preradio, samo deo toga što je on radio.
Da, i na početku knjige se nalazi tabela sa tim merama i sa tim odnosima. Jeste. Što je dragoceno da.
Jeste, jer mi smo davali u tekstu. Da. Sad ovo je, sad stižemo već do ovog dela, do našeg rada na tekstu. Da. I mi smo napravili jednu redakciju. Ja moram da podvučem redakciju koja je radila potpuno besplatno.
Da.
O svom ruhu i kruhu u svoje slobodno vreme radila na ovoj knjizi. Ja sam im zaista beskrajno zahvalan svima. To su još uz nas dvoje profesor Milan Rakočević, doktor Marko Popović koji je dao neke jako korisne savete i ispravke kada su u pitanju oni silni narodi koji su živjeli pre 2000 godina. Zaista je teško, ako se neko bavi time da razazna ko se i odakle doseljavao. Dragocena je bila korist doktor Monike Milosavljević, koja je u knjizi potpisana samo kao Monika Milosavljević, koja je umeđu vremenu doktorirala. Onim neobičnim bićima davala svoje divne komentare. Profesor doktor Zoran Radovanović, koji je iz oblasti medicine davao svoje nekakve komentare. Zoran Minderović, filozof koji je inače u Americi živi, i od njega sam dobio mail, i on kaže čuo sam od jednog našeg zajedničkog prijatelja da radiš na primjeru, kaže ta knjiga ne može da prođe bez mene. I rekao slažem se, uključi se. Saša Palavestra, naravno profesor Radiša Jančić, biolog botanik sa njegovim divnim intervencijama, Slavoljub Tasić, Slavo Tasić je farmaceut, Ivo Toševski, koji je doktor, ali se bavi insektima, doktor Zoja Bojić. Cela ta ekipa je učestvovala zajedno sa nama od početka do kraja na knjizi. Neki su na svim, kroz sva poglavlja prošli, neki su se zadržali na jednom ili na dva ili tri poglavlja, i ideja je u stvari bila da isprovocirana reakcijom nekih ljudi sa kojima sam pričao još kad sam počeo da planiram da pravim planove oko Plinija i oko prevoda, su me na neke reakcije sam naišao, da mi jedna žena rekla, kaže, da meni je to strašno, pa to zar nije to dosadno. Aha. Kaže, meni je to kao da uđem u neki tunel, to mi je bilo kao neki tunel da uđem i nikada da izađem, kad bi to čitala. Nije ona to naravno čitala, i mislim da će promeniti mišljenje. To je iniciralo jednu ideju, rekao, ajde da vidimo u tom tunelu, da stavimo neka svetla, da pozovemo desetak ljudi, vrlo obrazovanih ljudi, izuzetnih stručnjaka u poslu u kojem se oni bave, i intelektualaca u onom najlepšem, u onom dobrom značenju, zanimljivih i radoznalih ljudi. Naravno, to je, tu se sada javlja i heraldički klub, jer je heraldički klub najveća podrška dosijeu bio u ovom izdanju. Teško da bi dosije sam uspeo da se izbori sa ovim, pa je heraldički klub HEK, kako ga mi zovemo, svi smo članovi HEK-a, pomogao i delom finansijski, gotovo polovinu sredstava je pribavio HEK, a i članovi HEK-a su učestvovali u tome, i napravili smo jedno kolektivno čitanje. Ja sam to nazvao kolektivno čitanje, jer meni ne bi ništa smetalo da, kad to mi liči malo na naše sastanke utorkom koje imamo, sastanke HEK-a, kad uvijek neko drži predavanje, ali tu i tamo neko uskoči, nešto razjasni, pita i tako dalje. Ovo mi na to liči da, recimo, se vi ne osjećate da vas je neko ostavio samog sa Plinijeg od koga se treste od straha, potpuno neosnovanog čovjeka. Božanstveno i strašno interesantno piše, je on inače i govornik bio, ove kažu, izuzetan, ali se sada sa intervencijom ovih sve ukupno desetak ljudi, svih nas, tu i tamo se reaguje i pojašnjavaju se neke stvari. I samo da ovaj deo zaključujem s tim da mi u ovom izboru iz istorije prirode Plinija starijeg imamo preko 1000 fusnota, napomena, komentara ili drugih intervencija u tekstu, koje su šta na strani kao fusnote, šta kao end note na kraju poglavlja. To su komentari i intervencije koje se ne drže suoparno toga, jer je naš dogovor i bio takav. Ja sam i rekao, kad su već pristali ljudi da pomoju da učestvuju, ajde ovako, ono što vas isprovocira u knjizi da mislite da je zanimljivo. I to smo upravo tako radili sa recimo profesora Kočevića, ja smo se noću neke u ove sate sitne često čuli preko maila i tako, i ja sad idem kroz Plinija posle Nevene, njenu prevod, idem iza tom prevodu i nađem gde Plinija kaže izvori Nila su neizvesni. Rako, ja to pošaljem profesor Rakočeviću, rekao, Rako, ovo je za vas. Jer je profesor Rakočević išao do izvora Nila, on inače svetski putnik, nema kontinenta na kome nije bio.
Emisija Grad za snove, slušamo malo muzike.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, streets of cobblestone. Neath the halo of a street lamp, I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stared by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one did the sound of silence. Fool said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći razgovaramo sa Dušanom Mrđenovićem. Dušan Mrđenović je jedan od osnivača i glavni urednik izdavačke kuće Dosije Studio. Razgovaramo o knjizi Istorija prirode Plinija starijeg I Dušan, evo ja predlažem sada, pošto se bliži jedan čas i to tamo toliko ima vremena, da mi čujemo pismo sestrića Plinija starijeg, Plinija mlađeg, koje je uputio bebiju Makru, prijatelju svom, u kome daje jedan mali portret svog ujaka i gde zapravo pobraja sva njegova dela koja je on napisao, koja nisu sačuvana, pominje i ovo delo Istorija prirode, i gde zapravo daje jedan vrlo precizan i maštovit portret i opis svog ujaka, pa ćemo nakon vesti da komentarišemo to.
Pismo bebiju Makru. Gaj Plinije šalje pozdrav dragom bebiju Makru. Veoma mi je milo što tako marljivo čitaš knjige moga ujaka, što želiš da ih imaš i pitaš me koja su sve njegova dela. Obaviću dakle taj posao, pa ću te izvestiti čak i o tome kojim su redom ta dela pisana, jer i takvo znanje je korisno ljudima koji se bave naukom. Bacanje koplja sa konja, jedna knjiga. Tu knjigu je napisao dok je bio komandant konjičkog eskadrona. Pisao je isto tako duhovito, kao što je radio brižljivo. O životu Pomponija Sekunda, dve knjige. On ga je posebno voleo, pa se odužio njegovoj uspomeni ovim delom. O germanskim ratovima, 20 knjiga, u kojima je opisao sve ratove koje smo vodili sa Germanima. Delo je počeo da piše kad je ratovao u Germaniji, podstaknut jednim snom. U snu mu se naime javio lik druza Nerona, koji je pobeđivao širom Germanije i tamo izgubio život. On mu je preporučio da se postara da se ne izbriše uspomena na njega i molio ga neka ne dopusti da se nepravedno ugasi to sećanje. Učenik govorništva, tri knjige koje sam sam podelio u 6 svezaka usled obimnosti gradiva. U tim knjigama on vodi govornika, tako reći, od kolevke do savršenosti. O sumnjivim oblicima u jeziku, 8 knjiga. Napisao je tokom poslednjih godina za vreme vladavine Nerona, kad je opasnost pretila zbog svakog malo slobodnijeg i ispravnijeg govora usred opšteg ropstva. O smrti Aufudi Abasa, u 31. knjizi. O prirodi, 37 knjiga, veoma je opširno delo, učeno i isto tako raznovrsno kao što je i priroda. Čudiš se da je jedan toliko zaposlen čovek mogao napisati tako mnogo knjiga i tako savesno. Još više ćeš se začuditi kada ti kažem i to, da je neko vreme vrlo marljivo obavljao i advokatske poslove, da je umro u 56. godini i da je zbog javnih službi koje je obavljao, a delom i zbog tesnih veza koje je održavao s našim vladarima, uvek morao živeti u napetom iščekivanju i u veoma teškim prilikama. Ali je njegov duh bio bistar, njegova marljivost je bila neverovatna i bio je gotovo neprestano budan. Počev od praznika posvećenih Vulkanu, pa nadalje, radio je uz sveću, ne zato da bi mu to donosilo neku sreću u radu, već zbog ozbiljnog proučavanja, radeći tako do duboko u noć, a zimi bi počeo da radi od 7 ili najkasnije od 8 časova, a često i od 6 časova. Istina, mogao je vrlo lako da zaspi, ponekad bi zadremao i za vreme rada, pa bi se ponovo probudio. Pre svanuća bi odlazio caru Vespazijanu, jer je ovaj radio noću, a odande bi odlazio na mesto svoje javne službe. Zatim bi se vratio kući i sve preostalo vreme ponovo bi posvetio čitanju. Pošto bi nešto pojeo, a njegovi obroci su u toku dana bili laki i jednostavni po ugledu na stare, leti, kad ne bi bio suviše zaposlen, ležao bi na suncu i dok su mu glasno čitali neku knjigu, sam bi pravio izvode i beleške. Jer ništa nije čitao, a da nije pravio izvode. Imao je takođe običaj da kaže da ni jedna knjiga nije tako loša da ne bi bar u nečemu bila od koristi. Posle sunčanja najčešće bi se kupao u hladnoj vodi, zatim bi nešto pojeo i malo odspavao. Posle toga bi ponovo radio, kao da je svanuo novi dan, sve do ručka. Za vreme ručka, dok su mu čitali iz neke knjige, pravio je beleške i to sasvim kratke. Sjećam se da je jednom prilikom neko od njegovih prijatelja pozvao čitača koji je nešto pogrešno izgovorio i naterao ga da to ponovo pročita. Tada mu je moj ujak rekao: "Pa valjda si razumeo?" I kad je on odgovorio da je shvatio, rekao mu je, pa zašto si ga onda prekidao? Zbog te tvoje upadice izgubi smo više od 10 stihova. Tako skupo je cenio svoje vreme. Leti se od večere dizao još za videla, a zimi je, pre nego što bi pala noć, ustajao kao da ga je na to primoravao neki zakon. Tako je postupao i u toku svog rada u gradskoj vrevi, a kad je bio daleko od toga, samo ga je vreme dok se kupao zadržavalo od čitanja. Kad govorim o kupanju, mislim samo na vreme koje je provodio u vodi, jer za vreme četkanja i sušenja uvek bi mu ponešto čitali ili bi sam diktirao. Na putovanju je radio to isto, kao da je oslobođen svih ostalih briga. Pored njega je sedeo pisar sa knjigom i beležnicom, zimi bi nosio rukavice da ga ni nevreme ne bi ometalo u njegovom naučnom radu. Zbog toga su ga i u Rimu nosili u nosiljci. Još i danas se sećam kako me je jednom prilikom prekoreo dok sam se šetao. Mogao bi da ne gubiš te časove. On je naime smatrao da je izgubljen svaki trenutak koji nije posvećen čitanju i pisanju. Sa takvom marljivošću napisao je toliko knjiga i ostavio mi je 160 odabranih komentara, ispisanih sa obe strane, i to najsitnijim slovima. Zbog toga je taj broj još i veći. Govorio mi je da je kao prokurator u Španiji ove spise mogao prodati za 400.000 sesteraca nekom larci u Licinu, ali tada ih je bilo nešto manje. Zar ti ne izgleda, kada pomisliš koliko je taj čovek pročitao, koliko je napisao, kao da nikada nije vršio javne službe i kao da nije bio u prijateljskim odnosima s carem? A kad čuješ koliko se bavio naukom, zar ti onda ne izgleda da još uvek nije dovoljno napisao ili pročitao? Jer da mu službeni poslovi nisu oduzimali vreme, šta ne bi mogao postići ovakvim radnim zalaganjem? I zato se obično samo smejem kad mi neko kaže da sam tako marljiv, jer ja sam prava pravcata lenština, ako me uporediš s njim. Ali jesam li sam u ovome kad se moje vreme deli na državne poslove i na obaveze koje imam prema prijateljima? Koji je od onih što čitav svoj život provede među knjigama ne bi pocrveneo od stida kad bi ga uporedili s njim, jer bi sam sebi izgledao kao da spava i besposliči? Nešto sam odužio ovo pismo, iako sam nameravao da napišem samo ono što si želeo da znaš. Naime, koje je knjige moj ujak ostavio za sobom? Ipak verujem da ti ovi moji podaci neće biti manje prijatni od samih knjiga koje je napisao, budući da bi te mogli ne samo podstaknuti da ih pročitaš, nego će možda u tebi probuditi želju da i sam napišeš ponešto, ugledajući se na njega i u težnji da mu budeš sličan. Budi mi zdravo.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. kod Ostružnice je svečano obeležen početak radova na izgradnji drugog mosta preko Save, koji je deo obilaznice oko Beograda. Izgradnja mosta važna je za Srbiju, jer je bolja infrastruktura uslov za dolazak novih investitora, kazao je premijer Aleksandar Vučić. Premijer Vučić izjavio je i da bi 24. aprila mogli da budu održani vanredni parlamentarni, pokrajinski i lokalni izbori. Sastanak opozicije završen je bez dogovora o zajedničkom nastupu na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima. Pet stranaka SDS, LDP, LSV, Narodni pokret Srbije i Zeleni Srbije pozvalo je DS i njenog lidera Bojana Pajtića na nastavak razgovora 22. januara. Tih pet partija izrazilo je žaljenje što su predstavnici opozicije ostali na početnim pozicijama. Lider DS-a Bojan Pajtić ranije rekao da je opozicija blizu odluke da zajedno nastupi na vanrednim parlamentarnim izborima. U Briselu je saopšteno da Evropska unija za sledeću nedelju priprema sastanak Beograda i Prištine na nivou premijera. Iz Prištine ponavljaju da kosovski premijer Mustafa neće učestvovati u dijalogu dok ne bude napretka u viznoj liberalizaciji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Beograd neće prihvatiti reviziju ni menjanje dogovorenog. Premijer Aleksandar Vučić, šef srpske diplomatije Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec ocenili su da je neophodno pronaći rešenje za migrantsku krizu, čiji se nastavak očekuje tokom proleća. Na ministarskom sastanku Višegradske grupe i zemalja na Balkanskoj ruti u Pragu, ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je da je za migrantsku krizu potreban jasan odgovor Evrope o tome kako će se postupati prema ekonomskim migrantima. Evropska komisija ponavlja da migranti koji ne dobiju azil u nekoj zemlji Evropske unije, a koji su do Unije stigli preko Srbije, ne mogu da budu vraćeni u našu zemlju. Evropa ima najviše 2 meseca da pronađe zajedničko rešenje za migrantsku krizu. U suprotnom, Schengen će pasti, upozoravaju iz Brisela. Vreme danas pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 6, dnevna od minus 5 do plus 4, u Beogradu do plus 3 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. Ove noći gost nam je Dušan Mrđenović, jedan od osnivača i glavni urednik izdavačke kuće Dosije Studio. Razgovaramo o književnosti, nauci i izdavaštvu, a pre svega o knjizi Istorija prirode, Plinija starijeg. Ovu knjigu je Dosije Studio nedavno objavio. I evo pri kraju prvog sata emisije čuli smo pismo Plinija mlađeg, sestrića Plinija starijeg, upućenog njegovom prijatelju, gde on opisuje svog ujaka, nabraja dela koja je sve on napisao, od kojih mnoga nisu sačuvana, pominje delo Istorija prirode, a što je jako zanimljivo i možda najzanimljiviji deo pisma, on daje jedan ovako životni i naučnički portret svog ujaka, govori kako je on živeo, kako je radio, kako mu je rob čitao dok se on tuširao, kako je noću sveću pisao. I zapravo čovjek kada svemu tome razmisli, nevjerojatno je da je Plinije uspeo sve to da napiše, pošto je imao, radio u državnoj službi, imao je veze sa vladarima, prosto je bio pri vladarskoj službi, a on je zapravo noću se bavio najviše zapisivanjem.
Jeste, kao što smo i pomenuli, očigledno im ozbiljne probleme sa nesanicom, na našu sreću i na sreću mnogih generacija istoričara i moram samo da dodam da zahvalnost Srpskoj književnoj zadruzi koja nam je dopustila da iz njihovog izdanja ova dva pisma stavimo u našu knjigu, jer su to dragoceni podaci o Plinije. Da nema ovog pisma koje je očigledno u kome Plinije mlađi očigledno odgovara na pismo Bebiju Makru, ne bismo imali nikakvih u stvari opipljivih podataka. Posebno je zanimljivo ono grand finale Plinijevog, jer je njegova smrt, njegov kraj života, koji ćemo čuti nešto kasnije, je baš nešto što bi radoznalost je na neki način ubila Plinija na kraju, jer je on morao iz blizine svojim očima da vidi erupciju vulkana. Nije to moglo prođe bez njega, mada je jedan izuzetan viteški potez, jer je on tamo nastradao spasavajući ljude. Ali da ne prepričavam ono o čemu ćemo čuti, da kažem samo da je Bebi je bio prvo konzul, a kasnije prefekt Rima, to je komandant grada i šef policije. Pripada porodici koja je dugi niz godina vršila visoke državne funkcije. Kada je nabrojao, da nije nabrojao ova dela, nema drugog izvora koji nabraja Plinijeva dela. Mi ni za jedno od ovih, da je nekom slučajem ovo pismo na negde propalo, mi ne bismo imali jedan podatak šta je Plinije sve pisao, jer je Istorija prirode jedino njegovo sačuvano delo od svega što je
prosto nevjerojatno širina njegovih interesovanja. On se jezikom bavio, interesovao, bacanju koplja, knjigu o jezicima, o ratovanju, o tehnikama vladanja. Nevjerojatno šta ga je sve interesovalo.
Šta ga je sve interesovalo i šta ga je najviše fasciniralo, to moramo da kažemo, to je priroda.
Da.
Plinije na kraju krajeva i knjigu, svoje delo Istorije prirode, završava jednom posvetom prirodi. Kaže: pozdrav prirodo, majko sveg stvaranja, ukaži mi svoju naklonost u tome da sam te ja, jedini od svih građana Rima, slavio u svim tvojim vidovima. Dakle, Plinije kao prvi enciklopedista, Plinije kao prvi istoričar nauke, jer ova građa koja kod njega postoji je dragocena, jer pitanje je šta bi se da nije kod njega u njegovom delu pomenuto, citirano, navedeno, da ne kažem prepisano, pitanje šta se od originala bi se i sačuvalo, jer u prepisivanju i leži tajna, a te su se knjige sve do 15. veka prepisivale i prepisivale do Gutenberga.
Čitajući ovu knjigu, čovjek može da ima nekakvu asocijaciju i da se prisjeti Borgesa. Borgesov san je bio jedna ogromna vavilonska biblioteka sa pregradama svih tih oblasti praktično čime se Plinije bavio.
Jeste, to je to mi i Zoran Minderović, koga sam pomenuo, napisao u onom mailu, kaže pa to je jedna potpuno ludačka Borgesovska priča za Plinije i jeste zaista jedan strašan poduhvat i zato ne treba u tome, pazite, Plinije nije imao naravno da nije imao pre 2000 godina mogućnosti da, da pravi nekakve svoje kartoteke, nekakve svoje arhive. I sad, on je puno toga držao u glavi. Ono što je citirao, što je navodio, citirao je navodio, ali je puno toga držao u glavi. Otud ponekada kod njega i neke digresije u poglavlju u kojem nije neobično da Plinije u poglavlju o geografiji se raspriča o botanici, recimo, kada nešto, ili da u poglavlju o čoveku pomene, ne znam, kišnu glistu ili nešto kako ima želudac i tako dalje. Ta količina ljubavi, posvećenosti stvarima, posvećenosti prirode, zato sam i pročitao ovu njegovu posvetu je fantastično. To Plinije je jedan od prvih ljudi koji posmatra kompletnu prirodu i kompletnu planetu kao u stvari jedan organizam koji sigurno živi i funkcioniše.
Da. Sad na promociji koju smo pominjali u Etnografskom muzeju, dr. Vlada Mihajlović je, to smo lepo rekli, lepo ocrtao kontekst u kom je ovo delo nastalo, to ćemo slušati u drugom delu emisije. A između ostalog, on je rekao da se u ovom delu može iščitati i ta neko rimsko imperijalno osjećanje, zapravo pokušaj da se ovlada ne samo teritorijama, vojno i to, neko da se intelektualno i da se znanjem zapravo, da se sabere sve znanja i da zapravo se na taj način pokaže neka dominacija nad svetom. Ali što je zanimljivo, Vlada Mihajlović dodaje ne samo to. To je zapravo manifestacija jednog ličnog nemira, lične radoznalosti i zapravo jednog, što bismo rekli, naučnog avanturističkog pravog poduhvata.
Da, nema nikakve sumnje da je Plinije bio, da li bismo mi sada, ako koristimo naše savremene izraze, bismo rekli patriota ili šta, da ne dolazi u sumnju, ali je sasvim sigurno da je jedan takav čovjek kakav je bio Plinije i na drugim mjestima i u drugim prilikama radio istu stvar, odnosno da bi na isti način bio fasciniran prirodom i fasciniran životom.
Da.
Ali se potpuno, naravno, Mihajlović je to jako lepo smestio, jer mnogo je daleko nam je lakše onda da pratimo i da razumemo celu tu priču s Plinijem i možda za neko od narednih izdanja ja bih voleo da vidim i njegov pregovor ovde.
Emisija Građe za snove, slušamo muzike. Radio Beograd 1, noćni program. U emisiji Grad za snove gost je Dušan Mrđenović, jedan od osnivača i glavni urednik izdavačke kuće Dosije Studio. Dosije Studio je objavio kapitalno izdanje, knjigu Istorija prirode, Plinija starijeg, i evo mi smo tom delu posvetili dobar deo ove noći. Dušane, htio sam vas pitam da prokomentarišete ovaj Aleksandre Parveste na promociji koju smo pominjali ove noći više puta. Na promociji rekao dve lepe rečenice, pa ja ću ih i sad pročitati. Kaže za Istoriju prirode: ovo je knjiga o sećanju i zaboravljanju znanja, o putevima, preživljavanju, menjanju, čudnom životu znanja i čudnom životu naučnih podataka.
Da, to je jako važno. To bi na neki način i nekakva, ne bih da budem pretenciozan, ali neka ideja vodilja i nas koji se bavimo ovom vrstom izdavaštva. Jasno je da od ovoga nema života, ako bi se ali je recimo podatke koje preko, za koje preko Plinija znamo da ih je ta civilizacijske to društvo imalo. Zbog toga su posle nešto više od 1000 godina ljudi bili paljeni na lomačama. To je neverovatan fenomen kako se povlači, kako nestaje znanje, jel? Jer, jer mi ako pogledamo srednji vek, onda vidite da su to neverovatne priče o zemlji koja je šuplja, iznutra su druge civilizacije, o zemlji koja je ploča, ona, recimo posebno teza da je zemlja okrugla, a taman još i da nije centar Vasione. To su bile sve vrlo uvredljive tvrdnje, jel, za ondašnju društvo i za ondašnju crkvu pre svega, jel, iz svojih razloga. Tako da je knjige se moraju preštampavati, prepisivati, dok su se prepisivati sada, u ovo doba moraju se štampati, moraju se obnavljati, jel. Mi smo malo prije imali jedan razgovor, shvatili da su u stvari jedino što stoji još uvijek na ovoj planeti su piramide, kamene koje nisu bitno oštećene. Mi imamo ogromnom procentu izgubljenih dela koje i oni koje da se nisu prepisivali ne bismo, ali imamo ko zna koliko zaturenih i izgubljenih rukopisa, kodeksa. To je posao, tako ja vidim ovaj naš posao izdavački, tako vidim i motiv. U stvari jednom će ponavljam i podvlačim, ovaj grupni rad ove grupe ljudi koje i Dosije i Hek i ovi divni saradnici koje smo imali, upravo ova knjiga će biti ovaj rukopis Plinijev za sada u ovoj formi, a ja niko srećniji od mene ne bi bio kad bi nam se pružila prilika da celog Plinija prevedemo i opremimo takođe fusnotama na pogledama jednog kritičkog zdanja. To bi bilo fantastično. To nije tako nemoguć poduhvat, znate, to je nešto zašto ako bi se zainatili, to bi bilo, recimo, možda bi trebalo 4 godine, ajde da kažemo, ali bismo imali na srpskom jeziku naših da bi mogli ljudi da čitaju, da ugrađaju, da prenose to, da koriste ta znanja. Pre svega mladi, ne može se nikada meriti ovo što mi radimo, ne može se meriti sa komercijalnim izdavaštvom, jer mi smo presrećni kada knjige iz ove biblioteke prvi prevod, kada mi u prvoj godini prodamo 400 knjiga, na primjer, to je prava mala senzacija na 7 ili 8 miliona ljudi, ja ne znam ni koliko nas ima više koji govorimo ovim jezikom. Dakle, to što je Saša rekao, vjerovatno ima veze i sa ovim što ja dopunjam, da ja ne bi tumačio, moći da ga čuju i vaši slušalci.
A sad kad pominjamo, evo, Dosije Studio i tu biblioteku prvi prevodi, ajde da pomenemo knjige koje ste objavili. Ja znam da knjigu Bela boginja Roberta Grace ste objavili, to je sjajna knjiga i to je isto prvi put u vašem izdanju.
To je prvi put zabeleženo na srpskom jeziku u našem izdanju i to je Nevena prevela, Nevena Mrđenović je to prevela pre nego što smo se mi i upoznali, pre nego što ona i znala za Drsije i nije imala nikakvu ideju šta će s tim, jednostavno ta knjiga joj se strašno dopala i ona odlučila se da je prevede i to je divno, mnogi su ljudi uživali, to jeste jedan veliki rad čoveka takve erudicije kakav je Graves, nije lako ni čitati na srpskom, a kamoli ga prevoditi i tako da svaka čast za to. Takođe u ovoj biblioteci je izašao Edward Gibbon, Opadanje i propast Rimskog carstva. Edward Gibbon, koji je to je ime koje ćete uvek naći u svim velikim bibliotekama kad prave one nekakve liste i ankete koje su 100 najznačajnijih pisaca ili najznačajnijih knjiga, nema te tabele u kojoj nema Gibbona. To također nije postojalo na srpskom jeziku. Danilevski, recimo, Rusija i Evropa. Vrlo značajna, važna, dragocena knjiga. Kad kažem dragocena, kao jedan od... Sve je to kao u mozaiku, jedan od kamičaka koji će vam pomoći da napravite nekakvu koliko toliko jasno i malo jasniju sliku. Hajde da ne preterujem jasno, ali možda malo jasniju sliku u ovoj krajnjoj konfuznim životima koje živimo, i ne samo privatno nego i kolektivno. Charles Darwin, recimo, to je isto veliko iznenađenje, da se ne ponavlja svako od ovih naslova. Za mene je bilo ogromno iznenađenje da to ne postoji na srpskom jeziku, jer ćete vi izražavanje emocije kod čoveka i životinja naći takođe u bezbroj napo fus nota u literaturi iz oblasti psihologije. Naprimjer, i to je jako zanimljiva knjiga, a knjigu je priredio tu imamo tri nivoa fus nota i napomena uz naše četvrti nivo, jer je Darwinov sin prošao kroz rukopis i kroz originalne papire Darwinove i ubacivao i ono što je Darwin zapisivao u marginama tamo gde se posle prvog izdanja izražavanja emocije i ono što je prizvalo gde se predomislio i tako dalje. Richard Holmes, Doba čuda je jedna nestvarna knjiga za ljude koji vole prirodu i koji vole prirodne nauke, istoriju nauke, je taj 18. a posebno 19. vek bio zaista doba čuda. Tada su se zaista događale neverovatni prodori i proboji u nauci. Temelj moderne demokratije je knjiga u kojoj se prvi put na srpskom jeziku pojavljuju sve one povelje o pravima čoveka za koje bismo verovatno mi bili ubeđeni, a to negde postoji u prevodu, ali predostavno nisam naleteno. Dakle, Magna Carta, Habeas Corpus, Bilo pravima i tako dalje, to su također prvi repce, a ja sam uspeo da u drugo izdanje ove knjige ubacim i dokumenta o pravima deteta, koja su deca onako tradicionalno bila zanemarivana kroz ljudsku istoriju, to je poseban problem. Zatim prevod Zoe Bojić, Vitruvija o arhitekturi. Mi smo Vitruvija imali na srpsku, ali smo imali jedan prevod sa nemačkog, delimično neuklju, Delove o umetnosti iz Plinija, takođe Zojini, i Filostrat stariji, Filostrat mlađi o slikarstvu, prevod sa grčkog, takođe Zoe Bojić, koja je to naša već višegodišnja saradnica, koja je u to vreme živjela čak u Australiji, i mi smo eto baš u ovo noćno vreme komunicirali nas dvoje radeći na tim tekstama.
Da, pa evo sad ima tu dosta izdanja, da ih ne pominjemo sve, ali evo da vas pitam za dva priručnika. Jedan se zove Priručnik za paranoike, drugi Priručnik za hipohondre. To ste vi priredili.
To sam ja priredio i moj život se na neki način promenio, verovali ili ne, posle posle te dve stvari. Koliko god sam onako vrlo hrabro ušao u tu temu sa, uz silna podsmevanja i ovaj pravi šalu, više nisam tako siguran kada sam sve te silne podatke ove paranoične o tome koliko je zagađena kuhinja, koliko je krpa koja padna pod kola, koliko je aviona palo u poslednjih 10 godina i tako dalje, ali je posebno mi se svidelo što je priručnik za hipohondre ima odobrenje srpskog amaterskog lekarskog društva SALT. I to su to je jedno divno društvo koje sačinjavaju umetnici, slikari, grafičari i tako dalje, koji su sebe proglasili za neurohirurge, psihijatre i tako dalje. I oni su mi rekli, kaže, divno, da li možemo, kaže, mi da se pomenu, rekao, možete, ali ja tražim ono od vas zvanično odobrenje, tako da je njihovo da je tu knjigu odobrilo srpsko amatersko lekarsko društvo. Čude šta se sve nađe po novinama i šta se sve nađe po internetu. Ima i nekih knjiga koje su objavljivali takve podatke, ali je sam ja dosta toga nešto se jednostavno seo i počeo da vadim iz raznih novina, a puno novina mi prođe kroz kuću, šta sa interneta, šta iz novina, vadio sam te uznemirujuće i vrlo često sam ih nalazio na onim ženskim stranama, da, gde se tu su neke stvari od kojih mi se kosa dizala na glavi, te dve knjige, evo vam podatak jedan koji je vrlo zanimljiv, je te recenzent na te dve knjige nije nikada pročitao ni jednu ni drugu knjigu, jer se užasno plaši, to je Saša Palavestra. Sam ga zamolio, znajući za njegove strahove, on je rekao,
može da uđe u ovo priručnik za paranoike.
Jeste, kaže, dobro, nemam ništa protiv, kaže, meni ne pada na pamet, ja to čitam, ja ne smem to da čitam.
Kao onaj vid, znate, kaže, ne bih ja bio paranoik da me stalno ne pratim.
Jeste, da. Ja nemam razloga.
Emisija Građe za snove, slušamo malo muzike.
To me, all the earth above me, lay down on the green grass, remember when you love me, come closer, don't be shy, stand beneath the rainy sky, the moon is over the rise, think of me as a train goes by, clear the thistles and brambles, whistle dainty ramble, now there's a bubble of me, and it's floating in the shade of me, things are now made of me, the weather vane will say, it smells like rain today, God took the stars and he tossed them, can't tell the birds from the blossoms, you'll never be free of me, make a tree from me, don't say goodbye to me, describe the sky to me, and if the sky falls, mark my words, we'll catch mockingbirds. my heart used to be. Hold the earth above me. Lay down the green grass. Remember when you loved me.
Radio Beograd 1, emisija Građe za snove, noćnog programa Radio Beograda 1. U emisiji ove noći gost je Dušan Mrđenović, jedan od osnivača i glavni urednik izdavačke kuće Dosije Studio. Evo, mi razgovaramo o izdanjima o izdavačke kuće, pričali smo najveći deo emisije o knjizi Istorija prirode Plinija Starijeg. Krenuli smo priču i o drugim nekim izdanjima koje je ova izdavačka kuća objavila. Pomenuli smo i dva priručnika koje je Dušan priredio. Evo, Dušane, sad da vas pitam u jednoj temi koja je u vezi sa izdavaštvom i sa izdavačkim kućama i sa knjigama, a to su i knjižare i način na koje knjige postoje, koje se približavaju čitaocima, dolaze do čitalaca, i onaj splet pitanja koji je vezan za knjigu kao objekat, koji smo navikli u papirnom vidu, i za te takozvane elektronske knjige.
Pa nisu sjajna vremena nastupila za knjigu. Iz više razloga, naravno, iz drugi mediji su živi, internet, televizija, to je sve ono što znači. Međutim, nemam a priori ništa protiv da knjiga koje su digitalizovane, to je verovatno neka budućnost za veliki broj knjiga, jer greota i arčiti papir i drveće na mnoge od tih izdanja, jer mnogo knjiga se objavljuje na svetu. Na svetu se objavi svake godine više od 2 miliona naslova. Ne primjeraka knjiga, nego naslova. Tako da je to nešto strašno, a vi za čitav život, ako ne radite ništa drugo, samo čitate knjige, vi ne možda pročitate jedno 3-4 hiljade knjiga. Dakle, ogroman broj tih naslova može da ide u digitalno. Međutim, ja sam razmišljao o to, znači često moji prijatelji, ljudi koji dele tu strast prema knjigama, su vrlo često isključili da je ovo papirno izdanje to jedino. Ja lično mislim da nema lepšeg predmeta od knjige na različite načine, jer vi imate ovdje upakovanih u jednoj knjizi, imate upakovanih nekih 20, 30 ili 40 kvadratnih metara nekakvih pisanja, ništa za ruku nije, i ekonomski ako gledate, ništa za ruku nije tako i za ruku i za oči i za mozak toliko prilagođeno za ljudskim, kao li se kažu možeš da skroluješ. Mogu da skrolujem, pomno to jedno, ali ja tvrdim da ću lakše, jedino gde ću lakše naći neko ime u digitalnom, u onom srču, ali ako se to svodi na to, onda čaba ga bilo. Elektronske digitalne knjige su, nema sumnje, ugrozile bitno papirne izdanja, ali i knjižare. Da. Knjižare su počele da se gase. Ja sam svuda kada sam putovao po svetu i kad god putujem, uvijek sam volao da svratim u knjižare, ali knjižare su meni merilo šta se tu događa. Ono što se događa oko knjižara, možete da izvučete puno podataka, da razumete sve tu u kome ste se našli, društvo, kulturu u kojoj ste bili. I čujem da se malo po malo, i čujem da se zatvaraju knjižare, kažu mi u Njujorku, nekoliko knjižara za koje se me jako voleo da odem da obiđem, da su se zatvorile. Nije tu samo problem u digitalnim knjigama, problem je i u, ako je problem, ono što ja vidim kao problem, ne mora da bude problem, to je i Amazonova, recimo, dostava knjiga. Vi ako sada sedite i poželite da dobijete čak i papirni primak i da iskucate na sajtu Amazonu, vi ćete dobiti za par dana, bit će vam poslata, pa su čak i dronove uposlili, da dronovi donose knjige i tako da je. Tako da je to učeno. U prvi mah su mnogi počeli da prave paniku da će knjige nestati zbog elektronskih izdanja. Ali shvatilo da nije samo to, da nije samo elektronska izdanja razlog zbog čega se zatvaraju knjižare, nego i ta dostavili knjižare, konačno knjižare su u tom čitavom lancu između 30-40% učestvuju u ceni. Da. Da, tako da ja mogu da pretpostavim da će se, knjige da će se najteže zatvarati antikvarnice. Jer antikvarnice su u stvari prava stvar. Vi ćete preko Amazona da dobijete knjigu koja vam treba, Urdu ponudio bezbroj izdanja. Vi ćete na Kindlu napravici malo i dobiti, njihova reklama je da ćete dobiti knjigu u roku 60 sekundi i vi ste sada poželjeli da negde naiđete, nešto čitate i nešto naiđete, poželite da dobijete, vi tu knjigu možete da imate za 60 sekundi, a to je fantastičan mamac. Ali verujem da će se da će knjige ipak preživeti. Mnogo su ljudi veze, nije isti doživljaj čitanja. Ne treba nikad, nisam ja za to da mistifikujem i ne treba mistifikovati taj čita dobiži i ne znam ono njuškanje, lepka i tako dalje, jer različito se, drugačije se prave i knjige danas, ali je činjenica da je to jedan od lepših predmeta koje sam ja ikada u životu vidio i potpuno bih rekao da ima taj neki da je nemoguće zameniti i smisliti nešto bolje od knjige u toj kategoriji, kao što je na primjer kada je upitavio, kao što je kašika, što navodi Umberto Eco negde piše, šta ste vi dalje sa kašikom, kašika je savršena stvar, ne možete vi da izmislite, kako ćete sad vi da izmislite novu. Da. Tako da ja mislim i za čitanje da nema svrhe da izmislite, jer jedno je čitanje, ako suzira su čitanje, da čitate zbog da uživate u nekom tekstu i da uživate. Drugo je kada radite, Kindle je zaista fantastična naprava, kada radite, možete da beležite i da hvatite zapleške, ali ih nema, a ne prave vam takav haos po kući, ali pazite, već nekoliko hiljada knjiga, posebno u našim uslovima, već postaje prepreka da se krećete po stanu. Sad, zanimljivo je opet taj fenomen koji će neko verovatno će se baviti time, da ljudi koji imaju one ogromne stanove,
nemaju knjiga.
Nemaju ga što je.
Što je stan manje, to je više knjiga.
To što je stan manje, više knjiga, jeste. Ali nas taj pitanje gde nas vodi sada komercijalizacija uopšte i taj nekakav motiv, taj destruktivni.
Ja sam vas zamolio da u emisiju da donesete knjigu koju volite, pisca koju volite, i vi ste doneli šta?
Ja sam doneo u stvari dva pasusa koje su me oborila s nogu ponovo, ovako, kao čoveka u godinama. Naravno, u pitanju Ivo Andrić, Nadrini Ćuprija, i potpuno se slažem sa onim Pavićevom tvrdnjom da knjige treba čitati dva puta, jednom kad ste mlađi, jednom kad ste stariji od glavnog junaka, jer mnoge stvari ne razumete. Ovo je deo koji bi volio da pročitam, ova dva pasusa gde Ali Hodža, koji ima onaj Dućan, i sad razmišlja o tome šta nam stiže i koja je to civilizacija koju mi danas i tekako dobro znamo i doživljavamo i na svojoj koži. Korača mučno i sporo, a pred očima mu je neprestano kao da se kreće pred njim ceo prizor sa razorenim mostom. Samo da kažem, Austrijanci u povlačenju ruše jedan od stubova onog mosta na Drini, Srbinoze, to je razlog. Nije dovoljno jednoj stvari leđa okrenuti pa da prestane da nas goni i muči i da zaklopi oči, on bi samo to video. Jeste, mislio je življe Hodža, već malo lakše dišući, sada se vidi šta je bila i u čemu je stvarno služila sva njihova zgoda i naprava, sva ta hitnja i radinost. Uvek je on bio u pravu, uvek u svemu i protiv svih, ali sada ni to više ne može da ga ispuni zadovoljstvom. Ovo je prvi put da mu ni do toga nije stalo i suviše je bio u pravu. Toliko godina on gleda kako ruku ne skidaju sa ćuprije. Čistili su je, doterivali, popravljali u temeljima, vodovod su kroz nju sproveli, elektriku na njoj zapalili. I onda su sve to jednog dana digli u lagum, kao da je stena u planini, a ne zadužbina, hajir i lepota. Sada se vidi šta su i za čim idu. On je to od uvek znao, ali sad to može i poslednja budala da uvidi. Od najtvrđeg i najtrajnijeg počeli su da odbijaju, od Božjeg da uzimaju. I ko zna gde će se zaustaviti. Evo je i sama Vezirova ćuprija počela da se osipa kao đerdan, a kad jednom počne nikoga više ne zadrži. Hođa opet zastade, da ga je zdavaju, uzbrdica naglo rasla pred njim. I opet je morao dubokim disanjem da stišava srce. I opet je uspeo da ukarari dah živaknu i brže kročio. Ali neka, mislio je on dalje, ako se ovde ruši, negde se gradi. Ima valjda još negde mirnih krajeva i razumnih ljudi koji znaju za Božji Hator. Ako je Bog digao ruke od ove nesrećne kasabe na Drini, nije valjda od celog sveta i sve zemlje što je pod nebom. Neće ni ovi ovako do veka. Ali ko zna? Ko zna? Može biti da će ova pogana vera što sve uređuje čisti, prepravlja i doteruje, da bi odmah zatim sve proždrla i porušila raširiti po celoj zemlji. Možda će od vas celog Božijeg sveta napraviti pusto polje za svoje besmisleno građenje i krvničko rušenje, pašnjak za svoju nezajažljivu glad i neshvatljive prohteve. Sve može biti. Ali jedno ne može. Ne može biti da će posve i zauvek nestati velikih i umnih, a duševnih ljudi koji će za Božju ljubav podizati trajne građevine da bi zemlja bila lepša i čovjek na njoj živeo lakše i bolje. Kad bi njih nestalo, to bi značilo da će Božja ljubav ugasnuti i nestati sa sveta. To ne može biti.
Evo, čuli smo lepe Andrićeve rečenice, a pre toga, Dušane, vi ste izgovorili jednu malu pohvalu knjigama, tako da je ovo sve nekako u tonu. I evo, mi se polako bližimo završetku ovog prvog dela emisije. U drugom delu emisije ćemo slušati izlaganja koje su izgovorene na predstavljenu knjige Plinija starijeg, Istorija prirode. I sad evo za kraj predlažem da čujemo drugo pismo koje je napisao Plinije mlađi, koje govori zapravo o toj čuvenoj erupciji vulkana Vezuva, gde Plin je stari izgubio život. Vi ste rekli da ga je radoznalost skupo koštala, da je zapravo izgubio glavu time zbog toga što je hteo da priđe bliže, da vidi šta se dešava sa tim isparenjima koja izlaze iz vulkana. Pa predlažem da tako i time i završimo ovaj naš razgovorni deo emisije, s tim da možda evo sa dve, tri rečenice najavimo to pismo.
Da, to je vrlo dramatičan, da. Jedan događaj koji divno opisuje njegov sestric sa svim onim lepim detaljima i sad je tačno jedna rekonstrukcija, maltene jedna forenzička rekonstrukcija Plinijevog kraja. Da. I mene jako zanima, to se ne zna, bar ja nisam uspeo da shvatim u čemu se, a pitao sam mnoge pametnije i umnije od mene da mi pomognu. Ja ne znam da li sa tim događajem i koliko ima veze ona vila papiri koja je otkopana svojevremeno, koja je nastradala u erupciji vulkana, zove se papiri zbog toga, papirna vila, da. Zbog toga što je u toj, lava je potpuno prekrila tu vilu, a unutra su ostale hiljade i hiljade rukopisa. Italijani su probušili rupu i pustili sondu unutra. Da. Ono što je sonda videla jeste da su degomila rukopisa, sve su zatrpali i plombirali, čekaju da nauka dođe do tog nivoa da mogu bezbedno da izvode te rukopise koji bi se verovatno raspali kada bi ih izvodili dalje. Ne znam koliko bit će slušalcima jasnije kad čuju ovo pismo zašto sam pomenuo vila papiri, jer ne znam da li je gospođa koju je onako viteški spasavao Plinije imala veze baš sa vilom papiri.
Da. Dužene, hvala vam mnogo na ovom razgovoru, na lepom razgovoru i priči o Pliniju i drugim knjigama, priči o ljubavi prema knjigama i čitanju. A evo za kraj ovog razgovornog dela emisije čućemo, dakle, pismo Plinija mlađeg koji govori o smrti njegovog ujaka Plinija starijeg. Odlomak čita glumac Petar Mihajlović.
Pismo Korneliju Tacitu. Gaj Plinije pozdravlja dragog Tacita. Tražiš da ti opišem smrt moga ujaka, kako bi što vernije mogao da o tome pišeš potomcima. Zahvaljujem ti, jer ja znam da njegovu smrt očekuje besmrtna slava ako je ti budeš opisao. Iako je nastradao onda kada su uništeni najlepši predeli, kad je ljude i gradove zadesila poznata nesreća, te je tako reći već time ovekovečen, iako je i sam ostavio mnogobrojna i nezaboravna dela, ipak će besmrtnost tvojih spisa mnogo doprineti tome da on večno ostane u sećanju ljudi. Ja mislim da su zaista srećni oni ljudi koji su od bogova primili dar da vrše dela koje zaslužuju da se o njima piše, ili da pišu ono što zaslužuje da se čita, ali su najsrećniji oni kojima je dato i jedno i drugo. A među ovima će se naći moj ujak, i po svojim sopstvenim i po tvojim delima. Zato utoliko radije prihvatam tvoju poruku, šta više ja i sam tražim i molim ono što ti tražiš. Bio je u Mizenu, gde je imao neposrednu komandu nad flotom. 24. avgusta, otprilike oko jedan sat posle podne, javila mu je moja majka da se vidi jedan neobičan oblak, čudnog oblika i veličine. On se sunčao, pošto se upravo okupao u hladnoj vodi i ležeći je jeo i nešto čitao. Zatražio je sandale, pa se popeo na uzvišenje odakle se ta pojava najlepše mogla videti. Dizao se oblak, nije se iz daljine videlo sa koje planine, i tek kasnije se pokazalo da je to Vezuv, čiji je oblik, kad se uporedi sa drvetom, bio najsličniji Piniji. Dizao se kao na veoma visokom stablu, zatim se širio u vidu grane, valjda zato što je dunuo vetar. Posle toga je vetar slabio i oblak više nije mogao da se digne u vis, verovatno zato što je bio suviše težak, pa ga je težina zaustavila i on je počeo da se prostire u širinu. Čas je bio beo, čas opet mutan i pun mrlja, zavisno od toga da li je u visini lebdela prašina ili pepeo. Kao veoma obrazovanom čoveku, mome ujaku je ova pojava izgledala značajna i dostojna da je izbliza razgleda. Naredio je da mu se spremi mala liburnijska lađa, a mene je pozvao da pođem s njim ako želim. Odgovorio sam da više volim da čitam, a slučajno mi je on lično bio dao nešto i da pišem. Baš je izlazio iz kuće kad je primio pisamce Rektine Kaskove, preplašene iznenadnom opasnošću, jer njena vila se nalazila u podnožju Vezuva i bilo je moguće pobeći samo lađom. Preklinjala ga je da je spase iz te velike opasnosti. On promeni svoj plan i ono što je bio počeo da radi kao naučnik, nastavio je i završio kao junak. Naredio je da se lađe četvoroveslarke izvuku iz mora, pa se ukrcao i sam, da bi ukazao pomoć ne samo Rektini, već i mnogim drugim ljudima, jer je ta divna obala bila veoma gusto naseljena. I on je žurio tamo dakle su ostali bežali, pravo u opasnost, i to bez ikakvog straha, tako da je svaki pokret, svaki oblik one strašne pojave diktirao i zapisao onako kako ih je video svojim očima. Već je počeo da pada pepeo na lađe, sve vreliji i gušći, ukoliko su se više približavali. Leteo je kamen plavac i drugo kamenje crno i nagorelo, i od vatre izlomljeno. Odjednom se pojavio plićak i rušenje brda nije dozvolilo pristup obali. Malo je razmišljao da li da se vrati. Krmanošu, koji mu je savjetovao da tako uradi, reče odjednom: "Hrabrima pomaže sreća, kreni napred ka Pomponijanu." Ovaj beše u Stabiji, odvojen širinom zaliva, jer tamo more blago okružuje jedan zaliv. Tamo opasnost još nije bila tako blizu, ali je već bila na vidiku. i zato je Pomponijan svoje stvari ukrcao na lađu, rešen da beži čim suprotni vetar prestane da duva. Ali ovaj je vetar mom ujaku bio vrlo pogodan. Uplovio je u zaliv, zagrlio Pomponijana koji je drhtao od straha, tešio ga, bodrio i zatražio da njega samoga odvedu u kupatilo da bi svojom bezbriznošću smirio njegov strah. Pošto se okupao, seo je za sto i večerao veselo ili se pretvarao, a to je isto veliko. Za to vreme vrh Vezuva je sijao ogromnim plamenom i visokim vatrenim stubovima, a njihov sjaj uvećavala je još više tamna noć. Da bi smirio ljude, moj ujak je govorio da su to vatre na poljskim imanjima, koje su ljudi iz straha napustili, pošto nije bilo nikoga ko bi ih gasio. Onda je otišao na spavanje i spavao je zaista čvrstim snom, jer hrkanje, koje je zbog njegovog dosta krupnog tela bilo jako i glasno, čuli su svi koji su se nalazili ispred njegove spavaće sobe. Ali dvorište preko kojeg se moralo ići u njegovu spavaću sobu bilo je već u toj meri ispunjeno pepelom i šupljikastim kamenom, da ne bi mogao da izađe napolje ako bi duže ostao u sobi. I zato ga probudiše. Izišao je iz sobe i pridružio se Pomponijanu i ostalim koji su noć proveli bdijući. Tad su se zajednički savjetovali da li da ostanu u zgradama ili da lutaju pod otvorenim nebom. Jer zbog čestih i snažnih udara zemljotresa pomerale su se kuće i činilo se kao da su iščupane iz svojih temelja, pa se pomeraju i ljuljaju tamo amo. Ali i pod nebom su se ljudi plašili, jer je padalo kamenje, mada lako i od vatre izjedeno. Upoređujući opasnosti, ipak su više voleli da se opredele za ovu drugu. A kod njega je zaista pobedio snažniji razum, dok je kod ostalih pobedio strah. Da bi se zaštitili od onoga što je padalo s neba, vezivali su na glavu jastuke. Svuda se već bilo razdanilo, a tamo je još uvek bila noć, crna i gusta, koju su osvetljavale samo buktinje i razne svetlosti. Rešili su da izađu na morsku obalu, da bi izbliza videli da li je moguće stići do mora, ali more je još uvek bilo strašno i besno, kao i ranije. Tu je sad moj ujak legao na prostrt čaršav i nekoliko puta zatražio da se napije sveže vode. Zatim se ponovo pojaviše stubovi plamena i prethodnik vatre, miris sumpora. To je neke nateralo u bekstvo, a njega probudilo. Oslonio se na dva roba i podigao se, ali se iznenada srušio mrtav na zemlju. Ja zaključujem da mu je disanje onemogućio vazduh prezasićen gustim dimom, zatvorio mu dušnik, koji mu je već po prirodi bio suviše tesan, pa je često bio u zapaljenju. Kad je ponovo svanulo, bio je to treći i posljednji dan otkako je to video, njegovo telo je pronađeno čitavo, nepovređeno, u odeći koju je obukao pri polasku. Više je ličio na čoveka koji spava nego na mrtvog. U međuvremenu smo nas dvoje, ja i majka, bili u Mizenu, ali to se ne tiče istorije, a ti si hteo da saznaš samo o njegovoj smrti. Zato ću da završim. Dodaću samo još nešto, a to je da ti nisam ništa drugo ispričao osim onog čemu sam ja lično bio svedok i što sam lično čuo odmah dok se istina još verno prepričava. Ti ćeš iskoristiti ono što je najbolje, jer jedno je pisati pismo, a sasvim drugo pisati istoriju. Jedno je pisati prijatelju, a drugo pisati svima. Ostaj mi zdravo.
Tačno su 2 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kod Ostružnice je svečano obeležen početak radova na izgradnji drugog mosta preko Save koji je deo obilaznice oko Beograda. Izgradnja mosta važna je za Srbiju jer je bolja infrastruktura uslov za dolazak novih investitora, kazao je premijer Aleksandar Vučić. Vučić nije isključio mogućnost da se izbori održe 24. aprila. Sastanak opozicije završen je bez dogovora o zajedničkom nastupu na predstojećim vanrednim parlamentarnim izborima, a 5 stranaka SDS, LDP, LSV, Narodni pokret Srbije i Zeleni Srbije pozvalo je DS i njenog lidera Bojana Pajtića na nastavak razgovora 22. januara. Lider DS-a Bojan Pajtić ranije je rekao da je opozicija blizu odluke da zajedno nastupi na izborima. U Briselu je saopšteno da Evropska unija za sledeću nedelju priprema sastanak Beograda i Prištine na nivou premijera. Iz Prištine ponavljaju da kosovski premijer Isa Mustafa neće učestvovati u dijalogu dok ne bude napretka u viznoj liberalizaciji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Beograd neće dozvoliti reviziju dogovorenog. Premijer Aleksandar Vučić, šef srpske diplomatije Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec ocenili su da je neophodno pronaći rešenje za migrantsku krizu čiji se nastavak očekuje tokom proleća. Evropska komisija ponavlja da migranti koji ne dobiju azil u nekoj zemlji Evropske unije, a koji su do Unije stigli preko Srbije, ne mogu da budu vraćeni u našu zemlju. Predsjednik Rusije Vladimir Putin u razgovoru sa predsjednikom Evropskog jevrejskog kongresa Vjačeslavom Kantorom pozvao je sve jevreje koji se zbog antisemitizma osjećaju nesigurno u evropskim državama da dođu u Rusiju. Vreme danas pretežno sunčano i hladno. Jutarnja temperatura od minus 15 do minus 6, dnevna od minus 5 do 4, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković. Thank you.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građe za snove. U prvom delu emisije gost je bio Dušan Mrđenović, jedan od osnivača i glavni odgovorni urednik izdavačke kuće Dosije Studio. Bilo je reči o književnosti i izdavaštvu, o izdanjima Dosijea, a pre svega o knjizi Istorija prirode Plinija Starijeg, koju je ova izdavačka kuća objavila. U drugom delu emisije, od sada pa do 4 časa ujutro, slušat ćemo izlaganja doktora Vladimira Mihajlovića, profesora doktora Milana P. Rakočevića i profesora doktora Aleksandra Palavestre, koja su izgovorena u Etnografskom muzeju na programu posvećenom delu Plinija Starijeg. Slušamo na početku deo izlaganja doktora Vladimira Mihajlovića.
Ja ću se ovom prilikom fokusirati na kontekst, okvir društveni, politički, ekonomski u najširem smislu reči, koji je stajao iza nastanka Plinijeve istorije prirode, odnosno perioda kada je ova knjiga pisana i kada je ugledala svetlost dana. Pitanje kada je nastala Plinijeva istorija prirode je naravno školski odgovor su kasne 60. rane 70. godine prvog veka i u okvirima apsolutne hronologije to je potpuno tačno. Međutim, ako pogledamo iz druge perspektive kada je ova knjiga nastala, radi se o periodu, ona je savremenik izgradnje recimo Koloseuma. Ona je nastala u periodu neposredno posle monumentalne raskošne Neronove zlatne kuće. Ona neposredno prethodi ništa manje raskošnoj i Domicijanovoj carskoj palati. Dakle, na osnovu ova tri arhitektonska primera, od kojih jedan do dan danas postoji i fascinira ljude širom planete, vama je jasno da je knjiga nastala u jednom vrlo specifičnom trenutku, u trenutku koji možemo nazvati vrhuncem rimskog carstva i u jeku rimskog imperializma, takozvanog kako ga stručnjaci zovu zadnjih vek ili vek i po. Ovaj period je karakterističan po tome što staju neposredna ratna osvajanja, odnosno operacije na granicama carstva i njega slikovito možemo da uporedimo sa trkačem koji posle izvesnog broja kilometara i umora staje da punim plućima udahne vazduh i na taj način možemo da opišemo istorijski trenutak u kojem nastala istorija prirode, ali i sam Plinijev poduhvat. Dakle, Plinije takođe staje i uzima punim plućima vazduh, međutim vazduh znanja i podataka koji su mu bili na raspolaganju. Kada ovo znamo, moramo da se zapitamo i šta karakteriše takozvani rimski imperializam koji neposredno stoji iza nastanka ove knjige i Plinijevog poduhvata. Kao i svaka dominatorska praksa, njega koji karakterišu strašne stvari, kao što su ratovanja, ubistva, razaranja, pokoravanja, porobljavanja, na prostoru od Britanije i Maroka do Iraka i od Rajne i Dunava do Severne Sahare. Međutim, ono što takođe mora da se uzme u obzir jeste da po prvi put u ljudskoj istoriji, upravo za vreme i zahvaljujući takvim strašnim dešavanjima, se dešavaju određeni procesi na teritoriji Sredozemlja, kontinentalne Evrope, Azije i Afrike, koji su prekretničkog karaktera. O čemu se zapravo radi? Radi se o tome da je u okvirima Rimskog carstva, zahvaljujući jedinstvenom društveno-političkom sistemu, kulturnom sistemu, jedinstvenom vojnom sistemu, donekle monetarnom i tako dalje, došlo do izrazitog povećanja komunikacije i međusobnih povezivanja ljudi i pojedinačnih geografskih regija. Dakle, radilo se da sa Rimom na čelu dolazi do ogromnog, do tada neviđenog protoka dobara, ljudi, ideja, iskustava, praksi, umetničkih dela, resursa svakojakog karaktera, odnosno do protoka i povezivanja znanja najrazličitijih vrsta. I to je nešto što moramo da imamo u vidu kada govorimo o rimskom imperializmu kao kontekstu nastanka istorije prirode. To je sve, naravno, uslovljavalo transformacije, kako u centru, u samom Rimu i Italiji, tako i na uslovno rečeno periferiji koja se tiče provincija. Grad Rim je postao glavni grad ogromne imperije, on je sve više od drugog veka pre nove ere, zaključno sa vrhuncem za vreme upravo Plinijevog života, postao je centar ne samo u ekonomskom smislu, već u smislu intelektualnog centra, dešavanja svih vrsta, ali i svojevrsni levak. Levak ponovo ne u smislu materijalnih dobara samo i ekonomije, već u smislu salivanja svih različitih prethodnih znanja, iskustava, praksi i tako dalje. Dakle, Rim je postao kosmopolis. On je bio idealno mesto za bavljanje bilo kojom umetnošću, bilo kojim intelektualnim poduhvatom, jer su sva znanja praktično iz ogromne imperije, iz prethodnih perioda bila, salila se u sam Rim i svako ko je bio zainteresovan mogao je da pronađe određene podatke o mnogobrojnim fenomenima koje je Rimsko carstvo obuhvatalo.
Thank you. Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo drugi deo izlaganja doktora Vladimira Mihajlovića, koje je posvećeno knjizi Istorija prirode Plinija Starijeg.
Ovo vreme takođe označava potpuno učvršćivanje stava među samim vladajućim slojevima Rima i imperijalne elite, da je Rim bukvalno, doslovno, centar sveta i vladar čitavog sveta, čitave ekumene, odnosno naseljenog prostora. Dakle, više nije bilo dileme među pripadnicima rimske elite u tom periodu, uključujući i Plinija, da je to tako. To je jednostavno za njih bila činjenica i to moramo da uzmemo u obzir kada čitamo Plinija i izražavamo se o njegovom delu, jer je njegova perspektiva, njegovo gledište je neminovno opterećeno imperialističkim pogledom, rimskim imperialističkim pogledom na svet, a budući da je on sam pripadnik rimske elite. Dakle, on je neko ko ima direktne kontakte sa carskom porodicom, on je neko ko je dobar prijatelj prestolonaslednika Tita, kome na kraju krajeva i posvećuje istoriju prirode. I u tom smislu, kao pripadnik imperialne elite, on u stvari slavi cara, slavi dinastiju i ukupna postignuća Rimske imperije. Dakle, ne samo za njegovog doba, već i dva veka unazad ili dva i po veka koliko se Rimsko carstvo širilo. U tom smislu, Plinijevo delo je jako dobra ilustracija da se vladavina nad nečim nikada ne svodi samo na fizičku kontrolu, već se dominacija artikuliše kroz imenovanja, opise, kategorizacije i definisanja onoga čime se vladalo. Takođe u tom smislu, znanje koje pruža Plinije, odnosno oblik i kontekst u kojem ih daje, stoga valja shvatiti kao krajnje praktičnu posledicu rimskog imperializma. Takođe, Plinijevo delo je pohvala rimske moći i vlasti, i ono izražava ovladavanje čitavim svetom, čitavom ekumenom, uključujući njegovu prirodu, geografiju, ljude, životinje, biljke, minerale i tako dalje. I predstavlja kroz taj svoj poduhvat, Plinije predstavlja Rim i Italiju kao posjednike svih zemaljskih, odnosno ovozemaljskih pojava. Međutim, osim ove perspektive i ovog pogleda na stvari, mora da se ima u vidu još jedno gledište, a to je da je sadržaj istorije prirode u stvari najsvetlija tačka rimske dominacije. Odnosno, ako postoje pozitivni efekti rimskog ili bilo kog drugog imperializma, oni su dobro predstavljeni upravo u istoriji prirode, zato što oni dobro ilustruju drugačije posledice onoga što je rimska dominatorska imperialistička praksa. Zašto? Zato što je stvaranje jedinstvenog rimskog carstva presudno doprinelo sintezi svih do tada postojećih znanja iz gotovo svih oblasti života. Sve ono o čemu se zaključivalo, istraživalo, razmišljalo, promišljalo poslednjih 5 ili 6 vekova unazad, uključujući antičku Grčku, helenistički period, lokalna znanja kao što su ona sa područja Kartagine, Egipta, Galije, Germanije, Ilirikuma i tako dalje, su se slila u Rim. Dakle, ona su bila raspoloživa u različitim oblicima u samom gradu Rima, u Rimu. Postojala je jako duga tradicija skupljanja spisa intelektualnih, umetničkih, književnih. Privatne biblioteke su bile krcate delima, starijim delima na grčkom jeziku, delima rimskih pisaca takođe. Dakle, to je bio jedan skup raspoloživih znanja, svako ko je bio zainteresovan, a sva sreća Plinije jeste bio zainteresovan, mogao je da dođe do neprocenjivih i zaista jako širokih podataka i uopšte dostignuća, uopšteno gledano, ljudskog intelekta. Šta još mogu da kažem? Mogu da kažem da u tom smislu, za razliku od recimo triumfalnih povorki, od drugih paradnih imperijalnih svečanosti gde su prikazivane pokorane populacije, životinje, biljke, plen i tako dalje, Plinijeva knjiga zapravo predstavlja paradiranje prirodnih fenomena o kojima su znanja sakupljena i ovladana pod rimskom vlašću. Međutim, iako je to katalog dostignuća i čudesa, pre svega vezanih za rimsku vlast, on se ne svodi samo na kontekst rimskog carstva, zato što je on katalog, odnosno ovo delo je katalog dostignuća i čudesa čitave prirode i čitavog čovečanstva. ono predstavlja, istorija prirode predstavlja mnogo više od isključivog pokazivanja rimske moći, jer je ono presek gotovo svih dotadašnjih saznanja. Ono je zbirka i uvid u ondašnje načine razmišljanja, spoznavanja i saznavanja o svetu i to je njena neprocenjiva vrednost koja traje evo skoro 2000 godina, uskoro će 2000 godina. Na kraju, ja bih se samo osvrnuo na pitanje zašto čitati istoriju prirode generalno. Odgovor daje sam Plinije. On istoriju prirode nije namenio samo naučnicima, bilo u svom dobu ili u današnjim stručnjacima, nije namenio istoriju prirode ni samo intelektualnim krugovima, on istoriju prirode namenio svima koji imaju neko interesovanje bilo koje vrste o svetu oko sebe. Dakle, u istoriji prirode vi praktično možete da nađete odgovore o brojnim pitanjima koje vas generalno interesuju, da li su oni vezani za prirodu, za kulturu, za umetnost, sve to Plinije pokriva i u tom smislu je on pogodan i za čitalačku publiku 21. veka. Još jedna važna stvar jeste da je istorija prirode zabavan uvid u načine razmišljanja, prozor u načine razmišljanja i shvatanja ljudi i prvog veka nove ere, ali i starijih pisaca koji su se salili, kao što sam malo pre rekao, njihova znanja u Plinijevo delo. I još jedna paralela koja bi možda bila zgodna jeste da istoriju prirode Plinijevu možemo da posmatramo na još jedan način. Kao verovatno vama poznatu knjigu Billa Brysona Kratku istoriju bezmalo svačega. E, ovo je antička verzija kratke istorije bezmalo svačega, ili ako odemo u još neka umaštarije, verovatno je dobar deo vas upoznat sa filmom Avatar i sa onom planetom koja se tamo pojavljuje i sa domorodačkom kulturom, neka osvajanja se dešavaju. E sad zamislite da postoji knjiga ili film koja sabira sva čudesa one planete koja se pojavljuje u filmu Avatar i da vam je ona u narativnom ili filmskom obliku predstavljena. E pa, istorija Plinijeva istorija prirode je na neki način uvid u svet od pre 2000 godina i u čudesa koja su fascinirala ondašnjeg čoveka, odnosno ondašnje ljude. U tom smislu, ja zaista moram da čestitam priređivačima, izdavačima, ali i čitavoj javnosti, svima nama, jer nam je ovakvo delo postalo dostupno na maternjem jeziku i u tom smislu ovaj izdavački poduhvat je, ja mislim, prekretnica u intelektualnom životu i generalno interesovanju za antički svet u našoj zemlji.
Radio Beograd 1, noćni program. Emisija Građa za snove. Na razgovoru o knjizi Istorija prirode Plinija Starijeg učestvovao je i profesor dr. Milan P. Rakočević. Slušamo početni deo njegovog izlaganja.
Ova knjiga je zaista sve znanje. Gotovo da nema teme, nema pojave u prirodi koju Plinije nije dotakao u ovoj knjizi, i ona obuhvata zaista od kosmografije preko geografije, meteorologije, poznavanja prirode, navigacije, botanike, zoologije, gledam da nešto ne ispustim, medicina, farmakologija, poljoprivreda, trgovina, dakle nema teme koju on nije dotakao u svojoj knjizi. Ono što enciklopedisti zameraju Pliniju, naravno mnogo vekova kasnije, to je što ova knjiga nije napravljena metodološki kako se prave enciklopedije, dakle nema metodološki pristup koji je savremen i nema alfabetski redosled. Plinije često skače sa teme na temu, vrlo često je opširan, ali to običnom čitaocu koji nije naučnik, koji se ne bavi baš direktno onim temama koje Plinije obrađuje, čini knjigu prisnijom. Vi vidite kako je on sebe uneo u određene teme, čak i preko mere, i to mu se često zameralo tokom istorije, da unosi svoju fantaziju, da izmišlja neke stvari kako bi dopunio ili pojačao onaj utisak koji treba da dobije čitaoca. Najbolje, ali najbolje, koliko sam ja proveo nekoliko meseci u toj knjizi, najbolje tumačenje i opis ove knjige daje njegov nećak Gaj Plinije Mlađi. Ja ću vam pročitati jednu rečenicu kojom je on opisao ovo delo. On kaže: moj stric je napisao 37 knjiga o prirodi, inače istorija prirode je sastavljena od 37 knjiga. Moj stric je dakle napisao 37 knjiga o prirodi, a to je veoma opširno delo, učeno i isto tako raznovrsno kao što je priroda sama. I to je zaista najlepši opis ove knjige, jer je priroda tako raznovrsna da je pokušaj Plinije da sačini celokupnu istoriju prirode, da meru svih stvari koje je on mogao do tada da spozna, je nešto što krasi ovu knjigu. Još da napomenem da Plinije nije hroničar. Vi kad čitate Plinija nećete naći gotovo ništa o istorijskim događajima ili ličnostima iz tog doba, i to je ono što je meni bilo interesantno. Pokušao sam da nađem nešto o Neronu, znate, onaj požar čuveni koji se desio tamo, međutim on o Neronu samo dve rečenice izgovara, otprilike da je bio naopak čovek i da ga je majka proklela prilikom porođaja jer se rodio na traške, kaže mi. Dakle, to je jedino što sam mogao da nađem, a bilo bi mi zanimljivo da vidim nešto o požaru. Plinije je bio mladić kada je požar nastoji, mogo je da pamti ili nešto od toga zabeleži. Međutim, ne. On nije hroničar, on je pedantni analitičar pojava u prirodi. Najviše ga je zanimala astronomija. To se vidi po tome što je, dakle, to prva knjiga koja je posvećena astronomiji, univerzum uopšte, je najdetaljnija od svih knjiga koje možete da pročitate. A to je zato što se u davna vremena, ja mislim da je ljude nebo zanimalo mnogo više nego danas. Oni nisu mogli da putuju, nisu mogli da saznaju nešto o dalekim predelima ili o vasioni. Međutim, bili su dobri posmatrači. Plinije je koristio sve stare izvore, one antičke grčke, kako je kolega i napomenuo, on ih je koristio i tumačio i komentarisao. Njegovi komentari su nekad vrlo strogi, opovrgava neke od klasičnih autora, međutim, sa nekima se veoma mnogo slaže.
Tačno su 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Kod Ostružnice je svečano obeležen početak radova na izgradnji drugog mosta preko Save, koji je deo obilaznice oko Beograda. Izgradnja mosta važna je za Srbiju jer je bolja infrastruktura uslov za dolazak novih investitora, kazao je premijer Aleksandar Vučić. Premijer nije isključio mogućnost da se izbori održe 24. aprila. Socijaldemokratska stranka, Liberalno-demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Narodni pokret Srbije i Zeleni Srbije ocenili su da na sastanku opozicije nije postignut konačni dogovor o zajedničkom delovanju i pozvali lidera DS-a Bojana Pajtića da 22. januara dođe na nastavak razgovora. Prethodno, po završetku sastanka, Pajtić je rekao da je opozicija blizu odluke da zajedno nastupi na vanrednim parlamentarnim izborima. Premijer Aleksandar Vučić, šef srpske diplomatije Ivica Dačić i ministar spoljnih poslova Slovenije Karl Erjavec ocenili su da je neophodno pronaći rešenje za migrantsku krizu, čiji se nastavak očekuje tokom proleća. Evropska komisija ponavlja da migranti koji ne dobiju azil u nekoj zemlji Evropske unije, koji su do Unije stigli preko Srbije, ne mogu da budu vraćeni u našu zemlju. U Briselu je saopšteno da Evropska unija za sledeću nedelju priprema sastanak Beograda i Prištine na nivou premijera. Iz Prištine ponavljaju da kosovski premijer Isa Mustafa neće učestvovati u dijalogu dok ne bude napretka u viznoj liberalizaciji. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je da Beograd neće dozvoliti reviziju dogovorenog. Predsednik Rusije Vladimir Putin u razgovoru sa predsednikom Evropskog jevrejskog kongresa Vjačeslavom Kantorom pozvao je sve jevreje koji se zbog antisemitizma osjećaju nesigurno u evropskim državama da dođu u Rusiju. Vreme danas pretežno sunčano i hladno, jutarnja temperatura od minus 15 do minus 6, dnevna od minus 5 do 4, u Beogradu 3 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1, noćni program. U četvrtom satu emisije Građe za snove i dalje slušamo delove izlaganja sa razgovora posvećenog delu Plinija Starijeg, koje je održano u Etnografskom muzeju. Slušamo završni deo izlaganja profesora doktora Milana P. Rakočevića.
Zanimljivo je da je Plinijeva knjiga tokom vekova u istoriji evropske civilizacije bila jedna od najkorišćenijih knjiga. Vi danas nećete moći da pristupite skoro ni jednom podatku iz oblasti o prirodnih nauka, a da negde ne naiđete na citat iz Plinijeve knjige. I to je ono što je zapanjujuće zapravo. Njegova knjiga je prepisivana mnogo puta, kažu danas da se čuva negde po arhivama oko 200 manuskripata prepisa njegove knjige, a njegova knjiga inače posle izuma Gutenbergove štamparske mašine 1439. godine, već nekoliko godina odmah posle toga u Veneciji oštampana u kompletu i jedan od primjeraka čuva se u Velškoj katedrali. To je ovako jedan dosta dragocen podatak. Već smo čuli da je 1855. godine John Bostock sa saradnicima napravio jedan integralni prevod Plinijevog izdanja. Međutim, zašto ja to pominjem? Zato što smo bili, nama je bio dostupan taj materijal i kod Bostoka se pronašli smo da komentari nekad prevazilaze obim teksta samog Plinija. I to je bilo vrlo korisno zato što smo mogli uz te komentare zapravo da neke od toponima, neke od pojmova bolje razumemo, jer Plinije nije imao, dakle njegov rečnik i njegovi nazivi nisu mogli da se stave u savremeni kontekst bez jednog ovog dopunskog, da kažem, kao to je bilo neka vrsta mosta sa njegovim originalnim tekstom. Jer je izdanje koje je bilo nama dostupno, to je ovaj Pingvinovo izdanje, to je samo izbor, dakle John Healy, čiji smo dokument mi imali u rukama kao da ga prevedemo, je preskakao mnoge paragrafe, mnoge pasuse i to je nedostaje. Jednostavno smo, primetit ćete ako budete gledali ove komentare, mi smo pokušali da napravimo neku vezu između onog što je nedostajalo u Healyjevom prevodu. Ključni moment, kao što je i u samom uvodu gospodin Mrđenović kazao, ključni moment u ovom poduhvatu bila ideja da se zajedno čita. Dakle, to je jedno zajedničko isčitavanje i da nekoliko ljudi koji su učestvovali u redakciji u pripremi ovog izdanja daju komentare kako bi neke od pojmova ili stavova Plinija približili savremenom čitaocu. I to je bila naša uloga. I moram reći da ja, kada sam zaronio u taj posao, nekoliko meseci nisam iz njega izlazio, zato što je u stvari i ono što nije bila moja tema, bilo mi je zanimljivo da pročitam i da na neki način pribeležim, pa možda i pomognem nekim drugim ljudima da se snađem u ovom tekstu. Moj posao je bio na početku da uđem u prvu knjigu koja se odnosila na astronomiju i pod nazivom u Pingvinovom izdanju Univerzum i svet. Plinije započinje tu prvu knjigu sa Univerzumom i daje neke komentari koji su me odmah zaplenili. Na neki način moja pažnja bila potpuno posvećena tim komentarima, jer on između ostalog kaže, evo citiram, oblik zemlje je savršena sfera. Zamislite li, u prvom veku on tvrdi da je zemlja okrugla, da je savršenog oblika i proći će 1500 godina od Plinijevog doba, kada će tek negde 1494. godine papa Aleksandar onom čuvenom bulom iz Tordesiljasa priznati, crkva će priznati da je zemlja okrugla. Znači, on je čovjek koji je to tvrdio u prvom veku nove ere. Njegov komentar je zaista duhovit, ali u tom pogledu, kaže Plinije, postoji veliki sukob između učenih ljudi i obične svetine. Učenjaci tvrde da su ljudi raširni svuda po zemlji i da stoje svojim stopalima jedan prema drugom i da je vrh neba isti za sve njih, jel? Tako kaže Plinije. Da su njihova stopala usmerena nadole prema centru zemlje. Obični ljudi, kaže Plinije, pitaju se zbog čega oni ljudi na suprotnoj strani ne padnu. Slušajte ovo. kao da ne postoji jednako, a sad njegov odgovor je jako duhovit, kao da ne postoji jednako dobar razlog da se ne pitaju zašto mi ne padnemo. Eto, takav je Plinije. Zaista, njegovi tekstovi su tako dobri da čovjek možda o svakom detalju iz bilo koje oblasti čita sa uživanjem i da vidi na koji način se on unosio u svaki od problema, a ima ih hiljade, zaista.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. U razgovoru o knjizi Istorija prirode, Plinija starijeg, učestvovao je i profesor dr. Aleksandar Palavestra. Slušamo početak njegovog izlaganja.
Knjiga, uopšte Plinijevo delo, a i ova pred nama, ovaj izbor, je knjiga o sećanju i zaboravljanju znanja. Tačnije o putevima, preživljavanju, menjanju, čudnom životu znanja, čudnom životu naučnih podataka. Mi smo danas učesnici u vremenu kada jednim pritiskom na dugme možemo da Google, na Wikipediji, na kompjuterima, na mobilnim telefonima koji imamo u džepovima, da doznamo svašta. To je jedna u suštini deprimirajuća, nesvarljiva i nesaglediva galaksija podataka. S druge strane, isto tako, svedoci smo svakodnevnog izumiranja različitih drevnih veština, naročito veština ruku, umetnosti, mnogih umetnosti, po najviše izumiranja jednog širokog humanističkog znanja i uvida u celinu. Plinije je živeo u vreme, kao što smo čuli, kada znanja nije bilo malo. Naprotiv, iz ove knjige možemo da vidimo da je tog znanja bilo mnogo više nego što mi pretpostavljamo da ga je bilo u antici, mnogo više nego što slutimo. I on je s punim pravom sebi odredio zadatak da sačini ni manje ni više nego prirodnu istoriju, a to znači i društvenu istoriju, čitavog sveta rečiju, sve o svemu. I njegovo delo, izbor u knjizi pred nama, tako predstavlja s jedne strane enciklopediju, što smo čuli i već danas, ali na neki način ono je i više od toga. Plin je u nju uključio ogromno mnoštvo knjiga, uspevuje da dođe do svega što je tadašnji svet mogao da mu pruži u tom kosmopolisu rimskom. I on u predgovoru, naravno, navodi svoje izvore, nekada se zahvaljuju se svima, ali s njima i polemiše u knjizi, ne slaže se, kritički ih preispituje, dopunjuje. Neko je proučio da je, on sam navodi da je nabrojao oko 20.000 podataka, ima ih naravno više, preko 2.000 knjiga, preko 100 izabranih autora, zapravo autora ima mnogo više, ima ih gotovo 500. Prebrojano je tako nekih 327 grčkih, 146 rimskih autora i neki drugi naučnici, savanti, kako bi rekli, čija su dela bila dostupna Pliniju. Zanimljivo je da je, to je interesantno, rad upravo u Plinijevim izvorima je pisao nemački klasičar Henrik ili Enrico Brun, koji je u stvari bio jedan od učitelja i našeg Miloja Vasića, koji zaslužuje da se spomene čak i ovde danas. Dakle, Plinijevo delo nam prema tome ne pruža samo uvid u naučno znanje rimskog sveta. Ja ga vidim i kao nešto drugo. Kao svaki autor, Plinije je bio selektivan. Navodi iscrpno, ali navodi ono što je njemu bilo potrebno, što je bilo u funkciji teksta. Ali njegovo delo mi možemo da posmatramo i kao jednu enciklopediju nevidljivog znanja. Kao enciklopediju obrisa izgubljenih znanja. Kroz tu njegovu istoriju prirode, znate, kao kroz rupe na nekom plotu, mi možemo da vidimo delove slike onog što je postojalo. Mi tu sliku više ne možemo da vidimo, tu svu sliku antičkog znanja, tog ogromnog znanja koje antički svet posjedovao. I ne samo antički svet, naravno, on je koristio antičko znanje. Takva znanja su posjedovali i drugi svetovi, i južnoamerički, i centralnoamerički svetovi, i kineski, i azijski, pa i svetovi duboke praistorije. Mnoga od tih znanja su izgubljena, a Plinije nam je omogućio, uprkos mnoštvu citata, da shvatimo da su to samo delovi te mozaičke slike koja je postojala. To su kao zraci u tami. obrisi, fragmenti, senke onog što je možda zauvek izgubljeno. I to ne samo da daje naučnu vrednost Pliniju, nego nas opominje na zaborav znanja, na sudbinu nas i novih generacija da ponovo iznova uvek otkrivaju svet i ponovo uče. Srećom, tu je Plinije da nas uputi gde i kako.
Radio Beograd 1, noćni program, emisija Građa za snove. Slušamo završni deo izlaganja profesora doktora Aleksandra Palavestre i time za ovu noć završavamo predstavljanje dela Istorija prirode Plinija Starijeg.
Navešću vam samo tri primere, neću se dugo na njima zadržavati, tog dvostrukog uvida u znanja antike, s jedne strane u znanja koja su nam sačuvana i drugo u naslućena znanja za koje zahvaljujući Pliniju mi samo možemo da znamo da su postojala, ali ih više nema. Recimo, moja omiljena tema je Čilibar kao što neki od vas znaju, ali neću vas sad udaviti pričom o Ćilibaru. On mnogo, naravno, piše o Ćilibaru, i to na dva načina u istoriji prirode, u 37. knjizi, ali još na nekim mestima. I s jedne strane piše kritički i veoma kritički se odnosi prema mitološkoj strukturi priče o Ćilibaru, priče o Fajetontu, reci Eridan, o tome kako je Ćilibar nastao od suza Fajetontovih ćerki i tako dalje, ali onda nam daje jednu lepezu autora od kojih su nam neki poznati, a neki samo po imenima: Eskil, Filoksen, Euripid, Sofokle, Nikander, Apolonije, koji su, jel, on ih kritikuje i navodi šta su oni pisali, dakle detaljnu iscrpnu kritiku, pa pretresa Teofrasta, pa njegove tvrdnje da Ćilibar se iskopava u Liguriji, Haresove navode da on dolazi iz Etiopije, Filemonove podatke da se Ćilibar prikuplja u Skiti, odakle je navodno stizala jedna vrsta belog Ćilibara. Dakle, sve podatke, da ih Plinije nije zabeležio, mi danas ne bi znali da su postojale tako detaljne rasprave Haresove, Filemonove o Ćilibaru. Onda kritički obara tvrdnje da se, recimo, da Ćilibar potiče od urina risa i tako dalje, navodi svedočanstva Piteasa, jednog moreplovca koji je plovio na sever tadašnjeg sveta, Timeja, Ksenokrata i drugih. I onda, dakle, posle te kritike daje nam jedan pregled koji je sa manje ili više dopuna savremene nauke važi već 20 vekova, odakle se zapravo skuplja Ćilibar, koga skuplja, zašto ga skuplja, ali tu se Plinije opet ne zaustavlja. Njega zanima kulturna upotreba, ne samo prirodne, nego i kulturna upotreba Ćilibara. Šta se od Ćilibara pravi? Njega zanima etnologija, kao što smo čuli. On jeste predak na neki način antropologije i etnologije. On govori šta rade razni varvarski narodi sa, kako je nazvao, sa Ćilibarom, kako ga koriste u vrađbinama, u Galiji, kako ga koriste u Noriku. I, naravno, Plinije daje i još jednu moralističku notu svemu tome. On se osvrće na Ćilibar u Rimu i kaže: on je luksuz, on je pokazatelj rimskog propadanja, on je pokazatelj neumerenog trošenja novca na luksuz, i sa velikom moralističkom i opravdanom osudom se govori o ogromnim količinama Ćilibara, koji, kaže, između ostalog, jedna figurica od Ćilibara nekad vredi više od ljudskog bića, misleći naravno na roba, gde ponovo vidimo taj dualitet moralistički, ali činjenica da to kaže. I da je jedina korist koju on vidi u Ćilibaru nekad su njegova neka farmakološka svojstva, što je potvrdila između ostalog i današnja nauka. Druga dva primera koja su kratka upravo govore o tom omenjanju znanja, o tome kako su znanja zaboravljena i neobičnom načinu sticanja znanja. Pitanje su leteći i morski zečevi, koji su zaista meni bili neodoljivi kao izbor. Dakle, gde god sad počnete da čitate o nekoj kriptozoologiji, vi ćete naići na podatak da Plinije opisuje leteće zečeve. I da postoje krilati zečevi, i u srednjevekovnim mnogim knjigama, u srednjevekovnim publikacijama, pa i štampanim kasnijim Plinijevog dela, su ilustracije zaista krilatih zečeva. I ono što je zanimljivo je da Plinije nigde ne spominje da krilate zečeve, i da se znanje, između ostalog, gubi i prenošenjem i neproveravanjem izvornih podataka, što Plinije nikada nije radio. Dakle, hiperkritični Plinije to nikad ne bi rekao. Šta Plinije zapravo govori? On govori o jednoj alpskoj ptici koja se zove alpska snežnica, koja čak nije ni izumrla, srećom postoji i dan danas, i koja je rođaka tetreba, i zimi je bela, leti je onako kamuflažna, a Plinije za nju veli da je da je veličine golube, da je naročito ukusna, a da je zovu zeconoga, zato što ona zaista ima, zbog toga što hoda po snegu, noge koje liče na zeče. Dakle, Plinije nigde ne spominje, to znanje se transformiše i transformiše se do današnjeg dana, zato što zapravo niko ne uzima više da citira samog Plinija, sada ćemo sreću moći, pošto se je pojavio i na našem jeziku. Slično je i sa tim takozvanim morskim zečevima. Plinije, doduše, i nije sam bio usamljen u tome, smatra da svaka pojava na kopnu ima svoju analognu pojavu u moru. Pa se tako pojavljuju morske lisice, morski psi za koje znamo, morske krave i tako dalje, pa i morski zečevi. I ponovo srednji vek u tom bukvalnom nekritičkom prenošenju, nečitanju u stvari onog što Plinije navodi u ilustracijama crta i svuda u Pliniju imate nacrtane morske zečeve koji izgledaju na kalemljene zec sa ribljim trupom ili obrnuto, dakle, jedan mehanički spoj, a Plinije je vrlo precizan u svom opisu šta je zapravo morski zec, to jeste vrsta morskog puža, kao što i jeste i danas se zove morski zec, samo što i on samo pokaže po boji, liči zecu, nema ni dlake, ali ima neki izraštaj koji liče na grubu dlaku, i on sad navodi, i to sad dolazimo sa ovog nivoa gubljenja znanja, dolazimo na opet nivo fantastičnog znanja, izgubljenog, ali znanja koje je postojalo u antičkom svetu, jer odjednom Plinije govori o tome da su ti zečevi veoma otrovni i navodi, otrovni su na dodir, mogu da izazovu smrt, dakle, ta vrsta morskog puža može da izazove smrt, smrtonosanje na dodir i tako dalje, i zaista savremena biologija je pokazala da takvi morski zečevi, odnosno morski puževi, veoma veliki, postoje i da su veoma otrovni na dodir, ali postoje u Indijskom okeanu i na obalama Australije. Dakle, Plinije u tom trenutku u imperijalnom Rimu zna za vrstu puža, a to nije usamljen primer, koji živi u Indijskom okeanu, pa ne mogu da tvrdim da je znao za Australiju, sigurno nije, ali nekako su ta znanja do njega stigla i on ih je vrlo kritički izložio u svom delu. Vrlo slično slučajeva imamo sa životinjama koje spominje, koje su iz podsaharske Afrike, koje su iz jugoistočne Azije. Dakle, veoma detaljno znanje, i ponovo govorim, mi samo kao povremene zrake svetla dobijamo odbleske tih čudesnih znanja koje je jedna civilizacija posjedovala.
Bliži se kraj noćnog programa Radio Beograda 1. Uskoro ćete čuti prve jutarnje vesti. Ekipa koja je realizovala emisiju Građa za snove i njen urednik i voditelj Vojislav Karanović žele vam dobro jutro i uspešan dan. I ne zaboravite, dan je ispunjen samo onda ako ga obasja svetlost naših snova.
to like you anyway. Love me while I am 23. Oh, my flesh to fall down as soon as it is. Break me.
Thank you.